Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Navalniy 31 martdan buyon qamoqda ochlik qilmoqda. Xorazmda 20 yoshli qizni samosud qilgan ayollar ustidan sud hukmi o'qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. 180 davlat ichida 157 o'ringa tushdi. Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasi sobiq egasi Botir Alyuminiy Toshkentdagi to'yda ko'rinish berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 aprel kuni poytaxtning Yunusobod tuman ma'muriy ishlar sudida o'tishi belgilangan Xidirnazar Allaqulov ishi bo'yicha sudning dastlabki majlisi qoldirildi. Allaqulovning ozodlikka aytishicha sud bir kunga kechiktirilgan. Allaqulovning aytishicha 31 mart oqshomida uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirganlar uning o'zini sudga bergan. O'sha kuni noma'lum shaxslar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17 mavzesida partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgandi. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi, ya'ni mayda bezorilik bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Professorning aytishicha 31 mart kungi bosqin bo'yicha uning o'zi ham ichki ishlar bo'limiga ariza bergan, biroq arizasi javobsiz qolgan. 183 moddaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar mayda bezorlikka kiradi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8 martida bo'lib o'tgan. Unda professor Allaqulov partiya raisi etib saylangan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganidan shikoyat qilmoqda. 13 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoyi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ikromov ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Yangi partiyaga tarafdor boshqa faollar ham mahalliy hokimiyat va huquq tartibot idoralari bu partiyaga imzo yig'ish harakatini qattiq nazorat qilayotgani tarafdorlarni voz kechirishga urinayotganini aytmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidirnazar Allaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan, amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi, deydi. 5 aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi IRK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan O'zLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi 19 aprelda e'lon qilgan bayonotida 69 yili Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro V.K. ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlanganini xabar qildi. Bayonotdan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi V.K.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotgan V.K.ning jizzaxlik 57 yashar Valijon Kalonov ekanligini aniqladi. Men Valijon Kalonov, Jizzax shahridanman, asli Baxmal tumanidanman deb tanishtirdi o'zini prokuratura bayonotida V.K. deb tilga olingan fuqaro Ozodlik bilan video suhbatda. 57 yashar Valijon Kalonovning aytishicha, u 2005 yildan buyon Qozog'istonda ishlaydi. O'zining so'zlariga ko'ra, u Qozog'istonda xitoylik musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlar bilan yaqindan aloqa qilib keladi. Asli elektrikman, shu kasb orqasidan chun ko'raman, men Xitoy zulmiga qarshi bo'ldim, deydi Valijon Kalonov. Uning aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati uning ustidan jinoyat ishi ochganini Jizzax viloyat prokuraturasi xabaridan bilgan. Menga shu kungacha chaqiruv qog'ozi kelmagan, dedi Valijon. Shu yilning 27 martida jo'natilgan chaqiruv qog'ozini Valijon Kalonov o'zining piket o'tkazish rejasi bilan bog'ladi. 22 mart kuni Kalonov Jizzax viloyat hokimligi oldida o'zining ta'biricha Xitoy ekspansiyasiga qarshi piket o'tkazishni rejalayotganini e'lon qilgan. 27 mart kungi chaqiruv qog'ozida Valijon DXXga guvoh sifatida chaqirilayotgani aytilgan. Kalonov prezidentga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotganini o'zining 2019-20 dagi chiqishlar bilan bog'lab qolishi mumkinligini taxmin qildi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz deganidan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir, dedi Valijon Kalonov. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarni u 19 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safaridan keyin e'lon qilgan postida aytgan. U o'z chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevga to'g'ridan to'g'ri murojaat ham qilgan. Valijon Kalonov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida qo'pol gapirganini tan oladi. Valijon Kalonovning ta'kidlashicha, 20 yilning kuzidan buyon tarmoqlarda prezident Mirziyoyevni tanqid qilmagan, hech qanday post e'lon qilmagan. Jizzax viloyat prokuraturasining 19 apreldagi bayonotida V.K. prezidentni haqoratlovchi postlarni qachon e'lon qilgani aytilmagan. Bayonotning umumiy mazmunidan bunday postlar shu kunlarda ham e'lon qilinayotgani tushuniladi. Jinoyat kodeksining Valijon Kalonov ayblanayotgan 158 moddasi 3 qismi joriy yilning 30 martida kuchga kirgan. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jizzaxlik Valijon Kalonov O'zbekistonda jinoyat kodeksining internetda prezidentga tuhmat va haqorat bo'yicha yangi bandiga binoan javobgarlikka tortilayotgan birinchi shaxsdir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yil 180 davlat ichida O'zbekistonni 157-chi o'ringa qo'ydi. O'tgan yili O'zbekiston 156-chi pog'onada edi. Bu oxirgi 3 yil davomida birinchi pastlash. Matbuotdagi nisbatan ochiqlik Shavkat Mirziyoyev islohotlarining eng ko'zga ko'rinadigan jihatlaridan. O'zini islohotchi prezident deb taqdim qiladigan Mirziyoyev matbuot bilan ishlamagan rahbarlar ishdan ketish haqida ogohlantirgan. Ammo bilmas muxbirlarning bu yilgi hisobotida qayd etilishicha, o'tgan bir yil ichida vaziyat yomonlashgan. Hisobotda shunday deyiladi. Karimov vafotidan 5 yil o'tib, dunyodagi eng yomon diktatorlik rejimi hukm surgan bu mamlakatda iliqlashuv davom etmoqda. Ayrimlari 20 yilgacha qamoqda saqlangan jurnalistlar ozod qilindi, ammo hanuz reabilitatsiya qilinmadi. Yillar davomida bloklab qo'yilgan saytlar ochildi, ammo ayrimlari hanuz yopiqligicha qolmoqda deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkilot hisobotida. Hisobotda ayrim axborot vositalari korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni yorita boshlagani qayd etilgan. Yana hisobotdan iqtibos. Ommaviy axborot vositalarining ro'yxatga olinishi yengillashdi. Ayrim jurnalistlar korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni ham yozmoqda. Biroq hukumatning yuqori pog'onasidagi amaldorlar tanqidi hanuz imkonsiz. Shuningdek, hukumat ham matbuotni cheklab turgan qonunchilikni isloh qilishga shoshilmayotir deyiladi hisobotda. Tashkilot hisobotida jurnalist va ommaviy axborot vositalari hanuz senzura qilinayotgani, ayrim xorijiy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosiga hanuz akkreditatsiya berilmagani aytilgan. Yana hisobotdan iqtibos. Kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda. Xulosa o'laroq hisobotda siyosiy huquq fikrlilik bo'lmasa, matbuot erkinligini to'la ta'minlash qiyin bo'lishi qayd etilgan. Tashkilotning bu hisobotiga rasmiy Toshkent doimgidek biror munosabat bildirmadi. Milliy mass media fond rahbari Komil Allamjonov esa xalqaro tashkilot xulosasini savol ostiga olgani yo'q. U o'zining Telegram kanalida O'zbekiston xalqaro reytingda pastlagani uchun hukumatning matbuotga mas'ul mulozimlarga ta'na va kinoyalarni yog'dirdi. U jumladan shunday yozdi. Baraka topinglar, hurmatlilar. Reyting peytingga balo bormi? Tushdi nima, ko'tarildi nima, to'g'rimi? Ota-bobong qilgan ishni qilsanglar bo'lmaydimi deydigan odam yo'q. Choyxonalarimizdan, gap ulfatchiliklarimizdan qo'ymasin. Zato bizda bunyodkor stadioni bor, fayzimizni bersin deb yozdi Komil Allamjonov Telegram postida. Allamjonov muqaddam prezident huzuridagi ommaviy kommunikatsiya va axborot vositalari agentligiga rahbarlik qilgan. O'sha kezlarda O'zbekistonning bu xalqaro reytingdagi o'rni bir necha pog'ona yuqorilagan. Ammo umumiyatla O'zbekiston matbuot erkinligi cheklangan davlatlar qatorida qolayotgandi. So'nggi paytlarga kelib blogerlarga tazyiq ortayotgani kuzatilmoqda. Qonunchilik esa yanada keskinlashtirildi. Eng shov-shuvli ishlardan biri Telegram va YouTube portalida tanilgan blogger Otabek Sattoriyning tovlamachilik, tuhmat va haqorat qilishda ayblanishi bo'lib qolmoqda. U amaldagi hukumat va hokimlarni keskin tanqid qilib kelgan. Bu blogger sudini yoritayotgan Effect UZ sayti jurnalistlar ham qattiq bosim ostida qolayotgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari uchun yana bir jizzaxlik fuqaro prezidentni haqorat qilishda gumon qilinmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi fuqaro VK'ga nisbatan Mirziyoyev imzosi bilan jinoyat kodeksiga yaqinda kiritilgan ayblov. Internetda prezidentni haqorat qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Navalniy 31 martdan buyon qamoqda ochlik qilmoqda. Xorazmda 20 yoshli qizni samosud qilgan ayollar ustidan sud hukmi o'qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. 180 davlat ichida 157-chi o'ringa tushdi. Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasi sobiq egasi Botir Alyuminiy Toshkentdagi to'yda ko'rinish berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Алексей Навальный 31 марттан буён Владимир вилоятидаги ИК-2 колониясида мустақил тиббий кўрик ўтказиш талаби билан очлик акциясини ўтказмоқда. У баданидаги оғриқлардан шикоят қилган. Навальныйни даволаётган шифокорларга кўра, унинг ҳолати ҳаётига таҳдид соладиган даражада ёмон. Навальныйнинг ўзи адвокати орқали Instagramда эълон қилган постида камерада скелет қалтираб юрганини айтган. Rossiyadagi 70dan ortiq xayriya tashkilotlari Navalniyga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish haqidagi murojaatni imzolashdi. 100ga yaqin odam Navalniy bilan birdamlik belgisi sifatida ochlik e'lon qilgan. Jahondagi ko'plab siyosatchilar, madaniyat arboblari, jumladan Nobel mukofoti sohiblari va Gollivud yulduzlari Navalniy himoyasiga chiqishgan. Ular Putindan muxolifatchiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilishini so'rashmoqda. Navalniyning sog'ligi bilan bog'liq xavotirlar manzarasida safdoshlari 21 aprel kuni Rossiya bo'ylab uning himoyasiga shoshilinch namoyishlar o'tkazilishini e'lon qilishgan. Shu kuni prezident Vladimir Putin Rossiya parlamentining yuqori palatasi bo'lgan federal kengashga an'anaviy murojaat bilan chiqmoqda. Bu uning prezidentligi davridagi 17-chi murojaatidir. 21 aprel kuni Rossiya shaharlarida muxolifatchi Alexey Navalniy himoyasiga norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Ko'plab shaharlarda har ikki tomon, Navalniy tarafdorlari va hokimiyat namoyishlarga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, boshqa shaharlarda namoyishlar allaqachon boshlanib ketgan. Irkutskda namoyishchilar Putin o'g'ri deya hayqirishmoqda. Poytaxt Moskvaning ko'cha va maydonlarida esa to'siqlar ko'paygan. Navalniyning rafiqasi Yuliya Navalnaya Instagram sahifasiga yangi post qo'ydi. Petropavlovsk, Kamchatskda boshlangan aksiyada 40ga yaqin mahalliy aholi vakillari to'plangan. Aksiya qatnashchilari oldiga politsiya xodimlari kelgan, ammo ular bilan muloqot tinch o'tgani xabar qilinmoqda. Magadandagi Navalniy tarafdorlarining namoyishida esa kamida 8 odamning hibsga olingani xabar qilinmoqda. Namoyishlar Janubiy Saxalin va Xabarovsk shaharlarida ham o'tmoqda. Vladivostokda mahalliy aholi vakillari shaharning bosh maydonida bir kishilik piketlar o'tkazishmoqda. Sibir Realiya nashri muxbiri namoyishchilar soni 100 kishi ekanini aytmoqda. Xabarovskda boshlangan mitingda namoyishchilar Navalniyga vrach bering degan shiorni ko'tarishgan. Aksar namoyishchilar Lenin maydonida to'plangani xabar qilinmoqda. Aksiya bir necha bor shaharning turli joylariga ko'chirilgan. Namoyishlar arafasida politsiya Navalniy tarafdorlarini hibsga olgan, ularning uylarida tintuv o'tkazgan. 21 aprel kuni ertalabdan Rossiyaning qator shaharlarida faollar va jurnalistlar qo'lga olinib, ularning uylarida tintuv o'tkazilmoqda. Alexey Navalniy tarafdorlari bugun yirik shaharlarda uni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishiga chiqishni rejalashtirgan. Moskva hukumati poytaxtda ommaviy tadbirlarga qo'yilgan cheklovlar bois Navalniy tarafdorlarining Manej maydonida 100 ming kishilik miting o'tkazishga ruxsat berish haqidagi so'rovini rad etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
21 aprel kuni ertalab Moskvada Avtozavodskaya metro bekati yonida muxolifatchining safdoshi Lyubov Sabol hibsga olindi. Bu haqda Twitterda uning advokati Vladimir Voronin ma'lum qildi. Uning aytishicha, politsiyachilar uni taksidan sug'urib olib, Donskaya tumani ichki ishlar boshqarmasiga eltishgan va ayni paytda mikroavtobus ichida saqlab turishibdi. Navalniyning matbuot kotibasi Kira Yarmish ham Moskvada o'z uyi yaqinida qo'lga olingan. Advokati Veronika Polikovaga ko'ra, voqea Yarmish tergovchi tomonidan ruxsat etilgan soat 10 dan 11gacha vaqt oralig'ida ko'chaga chiqqan chog'ida yuz bergan. Sabol va Yarmish yanvar oyida Alexey Navalniyni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan norozilik namoyishlaridan so'ng sanitariya ishi bo'yicha tergovga tortilgan. Ularning sanitariya epidemiologiya qoidalarini buzishga qasd qilishda ayblashmoqda. Sankt-Peterburgda politsiya kamida 6 faolning uyida tintuv o'tkazdi. Ular orasida Vesna harakati koordinatorlari Yevgeniy Zateyev hamda Valentin Xaroshin ham bor. Norozilik apologiyasi loyihasi ma'lumotiga ko'ra, tintuvlar yanvar oyidagi namoyishlar chog'ida yo'llar yopib qo'yilgani bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bilan bog'liq. Faollarning mazkur ishdagi protsessual maqomi hozircha noma'lum. Ya Grajdanin platformasi muharriri Alexey Babushkinning uyida ham tintuv o'tkazilgan. Bu vaqtda u ishda bo'lgan, uyda qarindoshlari qolgan. Babushkinning noutbuki musodara qilinib, o'zi so'roqqa chaqirilgani aytilmoqda. Fontanka muxbiri va Rotonda Telegram kanali mualliflaridan biri Kseniya Klachkovanikiga politsiya Navalniyning Peterburgdagi shtabi xodimi Denis Kabakovni izlab kelgan. U ilgari shu kvartirada yashagan ekan. Navalniyning Peterburgdagi shtabi faollaridan Ilya Gantvarg esa uyi 2 marta tintuv qilingani haqida xabar bergan. O'qituvchilar alyansining Peterburg bo'linmasi yetakchisi Daniel Kenning uyi tintilib, o'zi politsiya mahkamasiga olib ketilgan. Moskvada politsiya Sota nashri jurnalisti Sergey Kuokning uyiga kelib, uni 21-aprelda belgilangan mitingda ishtirok etishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgan. Navalniy tarafdorlari 31-martdan beri qamoqxonada ochlik saqlab kelayotgan siyosatchini qo'llab-quvvatlab umumrossiya namoyishini e'lon qilishgan. Navalniy uning huzuriga mustaqil vrach kiritilishiga erishmoqchi. Avvalroq uning vrachlari Navalniyning salomatligi tezda putturdan ketayotganini aytishgandi. Rossiya Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi fuqarolarni ommaviy tartibsizliklar to'g'risidagi jinoiy modda bilan tahdid qilib, ruxsat etilmagan mitinglarda qatnashishdan qaytarmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Futbolda janjal, Yevropa klublari yangi Superliga tuzdi, UEFA ularni o'yindan chetlatmoqchi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Dushanba kuni Angliya, Ispaniya va Italiyadagi 12 klub yangi Superliga tuzilganini e'lon qildi. Klublarning bu qarorini futbol ishqibozlari, FIFA hatto shahzoda William keskin tanqid qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin bu klublar yetakchilarini ilonlar va yolg'onchilar deb atadi. Cheferin Superliga a'zolari Yevropa chempionati va keyingi yilga belgilangan Jahon chempionatidan chetlatildi. Atilishini aytib tahdid qildi. Real Madrid prezidenti Superliga raisi Florentino Perez UEFA'ning klub futbolchilarini jazolash tahdidiga uncha e'tibor bermadi. O'yinchilar bunday bo'lmasligiga amin bo'lishi mumkin dedi Perez Ispaniya televideniyasiga bergan intervyusida. Bunday bo'lmaydi, masalaning huquqiy jihatlariga to'xtalmaymiz, ammo bunday bo'lmaydi deya qo'shimcha qildi u. Isyonchi 12 klubning 3-tasi Chelsea, Manchester City va Real Madrid kelasi hafta Chempionlar Ligasi yarim finalda maydonga tushishi kerak. Yana 2 klub Manchester United va Arsenal Yevropa Ligasi yarim finaliga yetib borgan. Cheferin klublarni iloji boricha tezroq UEFA musobaqalaridan chiqarib yubormoqchi ekani, ammo buning uchun avval masalaga yuridik baho berilishini aytdi. Perez yangi musobaqa futbolni saqlab qolish uchun yaratilayotganini aytib, imtiyozdan mahrum bo'lganlar Superligani yomon otliq qilishga urinayotganidan shikoyat qildi. Biz hammaga bu faqat boy klublar uchun liga emasligini tushuntirishimiz kerak. Bu barcha futbol klublarni saqlab qolish uchun tuzilgan liga, aks holda futbol o'ladi dedi Peres seshanba kuni. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropa futbolini nazorat qiluvchi idora bilan kelishuvga erishilmasa, kelasi mavsumda yangi liga o'yinlari boshlanmaydi. Dushanba kuni 12 klub o'z qarorini e'lon qilishidan bir necha soat o'tib, Cheferin UEFA ijroiy qo'mitasi yig'inini o'tkazdi. Superliga tuzgan 12 klub FIFA va UEFA yetakchilariga ehtimoliy sanksiyalar sabab ular ustidan sudga murojaat qilganini bildirgan. Associated Press agentligi xabar berishcha, bu maktub Cheferin hamda FIFA prezidenti Janni Infantinoga yuborilgan. Hozirda jamoalar Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish uchun oldin har yili mahalliy ligalarda qatnashishi kerak. Superliga esa har mavsumda ligaga asos solgan 15 klubga o'rin beradi. Associated Press agentligiga ko'ra, Superliga qurish qarori Arsenal, Liverpool va Manchester United klublarining amerikalik egalari tashabbusidir. UEFA Superliga klublarini shu qatorda Barcelona va Juventus klublarini ularga qarshi qonuniy chora ko'rilishi to'g'risida ogohlantirdi va ular Ispaniya chempionati, Premier Liga kabi mavjud mahalliy musobaqalardan chetlatilishi mumkinligini bildirdi. Superligaga a'zo bo'lgan jamoalar orasida Angliyaning Tottenham, Ispaniyaning Atletico Madrid hamda Italiyaning AC Milan va Inter Milan klublari bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Facebook Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov COVID-19 infeksiyasini davolash uchun zaharli ildizdan foydalanishni targ'ib qilib yozgan munozarali postini dezinformatsiya deb atab o'chirib tashladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 15-aprel kuni Japarov Facebook'da Qirg'izistonda COVID-19 infeksiyasini davolashning samarali usulini topganini e'lon qilgan edi. Prezident o'z postiga himoya vositasi taqmagan bir guruh erkak jung'or ayiq tovoni ildizi ekstraktini idishga solayotgani aks etgan videoni ilova qildi. Videodagi shaxslar eritmani sovuq holatda ichish o'limga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Keyinchalik ushbu post Facebook'dan o'chirib tashlandi. 19-aprel kuni shirkat xodimi Ozodlik radiosiga prezident posti o'chirib tashlanganini tasdiqladi. Biz ushbu xabarni o'chirib tashladik, chunki biz hech kim, shu jumladan saylangan mansabdor shaxslar jismoniy zarar yetishiga olib borishi mumkin bo'lgan noto'g'ri ma'lumot tarqatishi yoki COVID-19 ni davolash yoki oldini olish to'g'risida yolg'on da'volarni tarqatishiga yo'l qo'ymaymiz, deyiladi Facebook bayonotida. 19-aprel kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri Alimqadir Beyshenaliyev matbuot anjumani o'tkazib, koronavirus bilan kasallangan 300 bemorga ayiqtovon ildizi eritmasi berilganini e'lon qildi. Shuningdek, u jurnalistlar oldida zaharli ildiz ekstrakti solingan stakandan xoplab, bu eritma inson salomatligi uchun xavfli emas, dedi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qirg'izistondagi missiyasi bu taklifni keskin tanqid qildi va ayiqtovon ildizi biror kasallik, shu jumladan koronavirus infeksiyasini davolash uchun xavfsiz vosita ekanini ko'rsatuvchi dalil yo'qligini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha shifokor ayiqtovon ildizidan COVID-19 infeksiyasini davolashda foydalanish Qirg'izistonning jamoat xavfsizligi to'g'risidagi qonunlarga zid ekanini aytdi. Jing'or ayiqtovoni ildizi Xitoyning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Xinjiangda, Qirg'iziston va Qozog'istonning ayrim hududlarida uchraydi. Ba'zi odamlar zaharli o'simlik sog'liqqa foyda ekaniga ishonadi va uning ildizidan tayyorlangan eritmalardan foydalanadi. Ammo ayiqtovon ildizi tarkibida akanitin zaharli moddasi bor. Ayiqtovon ildizini iste'mol qilish kasallikka yoki hatto o'limga sabab bo'lishi mumkin. Qirg'iziston matbuotida ayiqtovon ildizini iste'mol qilib shifoxonaga tushgan yoki o'lgan shaxslar haqida xabarlar uchrab turadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dunyo bo'ylab musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi 2-yil koronavirus cheklovlari sharoitida o'tmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita 17 aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda o'tkazgan video selektor yig'ilishida ushbu talab viloyatlar, tuman va shaharlar bosh imom xatiblariga yana bir bor eslatildi. Bu majlisdan bir necha soat oldin bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida koronavirusga qarshi kurash komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda joriy yil 18 apreldan karantin qoidalari yanada kuchaytirilishi ma'lum qilindi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ma'lum qilishicha, qo'mita raisi Toshboyev hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Alimov boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda taroviq namozlarini ochiq hududlarda ado etish, sanitariya qoidalari va karantin talablariga to'liq rioya etish hamda iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki ishtirokchilar soni cheklangan holda ixcham, ortiqcha dabdaba va isrofgarchiliksiz o'tkazish lozimligi uqtirilgan. Jurnalist Abdulaziz Muborak hukumat komissiyasi majlisi ortidan taroviq namozlari masjid hovlilarida o'qilayotganini aytdi. Kechadan boshlab vaziyat o'zgardi. Men o'zim ataylab 3-4 ta masjidda bo'ldim. Ayrim masjidlar selektor yig'ilishi o'tkazilgan 17 apreldanoq xonaqohdan hovliga ko'chdi. Ba'zi namozxonlar yupunroq kiyinib borgan ekan tashqarida taroviq o'qib sovqotib qolganini ham aytdi. Dedi jurnalist Abdulaziz Muborak 19 aprel kuni ozodlikka. Biroq uning so'zlariga ko'ra karantin talablarini to'liq bajarish imkonsiz. 4 namozxon turadigan joyda 2 namozxon turib o'qiyapti. Namozxonlar orasi 1.5-2 metr bo'lishi talab etilsa, saf qayergacha cho'zilib ketar ekan, tasavvur qilish qiyin, dedi Abdulaziz Muborak. Masjidlarda yana karantin talablari haqida gapirila boshlaganini chinozlik o'qituvchi ham 19 aprelda ozodlikka aytdi. Kecha imomimiz yoshi 65 dan oshganlar va 15 ga yetmaganlar masjidga kelmasin dedi o'qituvchi. Bunday talab din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda 17 aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yangragan. Chinozlik o'qituvchining aytishicha yoshi 15 ga yetmaganlarni va umuman maktab o'quvchilarini masjidga kiritmaslik talabiga 17 aprelda o'tgan yig'ilishning aloqasi yo'q. Bu talab Ramazon oyi boshlanishi bilanoq kun tartibiga chiqqan. O'qituvchining bildirishicha o'qituvchilarga masjidga bolalar kelyaptimi yo'qmi nazorat qilish topshirilgan. Bola masjidga kelsa ular kirma demaydi, ertasi kuni bolaning ota-onasi bilan suhbat o'tkazadi. Chinozlik o'qituvchi aytgan gapning bilvosita tasdiqi ozodlikka Andijonning marhamatidan keldi. Marhamat tumanida joylashgan jome masjidlariga 21 yil Ramazon oyi davomida maktab o'quvchilarini qatnashishini oldini olish maqsadida xalq ta'limidan biriktirilgan xodimlar ro'yxati deb nomlangan hujjatda tumandagi 12 masjid, ular joylashgan fuqarolar yig'ini nomi, masjidlarga biriktirilgan maktab direktorlari yoki ularning o'rinbosarlari ism familiyalari hamda telefon raqamlari qayd etilgan. Ro'yxatda hammasi bo'lib 58 kishining ism familiyasi keltirilgan. Ozodlik ro'yxatdagilardan 2 kishi bilan bog'landi. ikkala o'qituvchi ham shunday topshiriq bo'lganini, biroq ular masjidga borib o'quvchilarni qaytarishga urinib ham ko'rmaganini aytdi. O'qituvchilar bu topshiriqni koronavirusga qarshi hukumat qarori bilan bog'lashga urindi, biroq hujjat 15 aprelda maxsus komissiya yig'ilishidan 2 kun oldin qabul qilingani uning unvonidan ko'rinib turibdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tas etilgan haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Allaqulov mayda bezorlikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Navalniy 31 martdan buyon qamoqda ochlik qilmoqda. Xorazmda 20 yoshli qizni samosud qilgan ayollar ustidan sud hukmi o'qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. 180 davlat ichida 157-chi o'ringa tushdi. Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasi sobiq egasi Botir Alyuminiy Toshkentdagi to'yda ko'rinish berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Botir Alyuminiyning qaytishi nafaqat biznes, siyosat ham. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi Botir Alyuminiy nomi bilan tanilgan Botir Rahimov o'tgan hafta Toshkentlik amaldor to'yida ko'rinish bergan. 2010 yilda O'zbekistonda bir muddat hibsga olingan 55 yashar Rahimov so'nggi 10 yilda Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan. Rahimov 2000 yillar boshida Jizzaxdagi Wolfram koniga egalik qilgan. Ayni paytda alyuminiy biznesi bilan ham shug'ullangani bois MDH davlatlarida Botir Alyuminiy nomi bilan tanilgan. O'zbekistondagi biznesidan uzoqlashgan Rahimov bu orada prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasiga yaqinlashdi. 2017 yilda Botir Rahimov va Diyora Usmonova juftligi o'g'il farzandli bo'lishganini e'lon qilgan. Undan bir yil avval Paxtakorning sobiq xo'jayiniga turmushga chiqqan Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Mirziyoyevaning jiyanidir. Uning birinchi turmush o'rtog'i milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov 2013 yil Toshkentdagi avtohalokatda vafot etgan edi. Rahimov bilan Toshkentdagi to'yda ko'rishganini aytgan mulozimning Ozodlikka bildirishicha, Rahimov hozirda oilasi bilan Toshkentda yashamoqda va uning tadbirkorlik faoliyatiga yashil chiroq yoqilgan. Rahimov va uning xotini Diyora Usmonova 2020 yilning oktyabrida Toshkentda prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva taqdim qilgan Mendirman Jaloliddin filmining taqdimot marosimida ko'rinish bergan edi. Ozodlikda Botir Rahimovning O'zbekiston prezidenti kuyovi Oybek Tursunov bilan birga tushgan surati mavjud. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent hukumati mulozimiga ko'ra, Karimov davrida mol-mulki xatlanib, istalmagan shaxsga aylangan bu shubhali tadbirkorga nafaqat biznesga yo'l ochilgan, balki prezident saylovlarida o'ziga xos siyosiy rol ham berilgan bo'lishi mumkin. Mulozim Botir Rahimov muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan birinchi oila iltimosiga ko'ra elchi maqomida uchrashib, murosa taklifini yetkazganligini aytdi. Ozodlik bu iddao yuzasidan Turkiyada yashayotgan Muhammad Solih bilan bog'landi. Erk demokratik partiyasi lideri haqiqatan ham joriy yilning fevral oyida orasida Botir Rahimov bo'lgan guruh bilan uchrashganligini tasdiqladi. Unga ko'ra Rahimov bir necha marta uchrashish taklifini bildirgan, ammo rad javobini olgan. Bularning rostdan ham O'zbekiston hukumatini tamsil qilishini tasdiqlovchi xabar kelganidan keyingina men uchrashuvga rozi bo'ldim. Siyosat murosa san'ati ekanligini bilganim holda men o'z siyosiy talablarimni yozma bayon qilib, maktub tarzida Rahimovning qo'liga berdim. Rahimov buni O'zbekiston birinchi rahbariga yetkazishga va'da berdi. Maktub adressatga yetkazildi deb o'ylayman. Lekin men ilgari surgan murosali talablar bajarilmadi, dedi Muhammad Solih. Ozodlik ko'rgan maktub yaxshilik sari deb nomlanadi. Maktubda muxolifat lideri hukumatga 3 ishni qilish yuzasidan va'da beradi. Birinchisi, muxolifat saylovning tinch o'tishi va o'lkadagi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga baholi qudrat yordam beradi. Ikkinchisi, O'zbekistonga investitsiya kiritishi mumkin bo'lgan g'arb va sharq o'lkalaridan sarmoya manbalarini rag'batlantirish, o'lka sanoatini yangi texnologiya bilan takomillashtirish uchun muxolifat salohiyati safarbar qilinadi. Uchinchisi, Muhammad Solih o'zining siyosiy nufuzidan foydalanib, O'zbekiston prezidentining dunyo siyosatida so'z sohibi bo'lishi uchun unga yuksak saviyada dastak beradi. Maktubda bu xizmatlar hech qanday mansab yoki moddiy badal evaziga emas, balki millatning nihoyat sharafli bir kelajak sari yura boshlashi uchun chin dildan qilinishi ta'kidlanadi. Shu bilan birga erk lideri imzo qo'ygan bu maktubda minimal shartlar qismi bor. Shartlar ikkita. Birinchisi, Muhammad Solihga qo'yilgan butun ayblar bekor qilinadi. Reabilitatsiya qilinib, vatandoshligi qaytariladi, vataniga qaytishi ta'minlanadi. Ikkinchisi, Erk partiyasi faoliyatiga rasman ruxsat beriladi. Muhammad Solihning ozodlikka aytishicha, maktub yuborilganidan buyon o'tgan 2 oy mobaynida Erk partiyasi ilgari surgan bironta ham talab bajarilmagan. Ammo ozodlik suhbatlashgan mulozimning ta'biricha, Karimov davrida urilgan va kriminal dunyoga aloqasi borligi aytiladigan Botir Rahimov muxolifat istihkomiga kirib, yorliq olib chiqqan elchi o'laroq amaldagi hokimiyat nazariga tushdi. O'zbekistonning eng boy odamlaridan biri sifatida bilingan Botir Ikromjon o'g'li Rahimov Qo'qonda dunyoga kelgan. 2006-yilda O'zbekiston va Rossiyada chop etiladigan Elita Obshchestvo jurnaliga bergan intervyusida Rahimovning o'zi Toshkent chetida o'rtahol va ko'p bolali oilada voyaga yetgani, otasi militsioner, onasi esa maktab o'qituvchisi bo'lganini aytgan. Oilada 5 qiz, 2 o'g'il bo'lganliklarini aytgan Rahimov akasi Baxtiyor Rahimovni o'zining asosiy va eng ishonchli biznes hamkori deb atagan. 2010-yilda Karimovning bizda oligarxlar bo'lmaydi degan bayonoti ortidan mahalliy boylarga qarshi boshlanib ketgan kampaniyada akasi Baxtiyor Rahimovning ham hibsga olingani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Centralasia.ru nashri Botir Rahimov 2000-yillar boshida Karimovning kenja qizi Lola Karimovaga $500,000 Maybach rusumli avtomobil sovg'a qilgani haqida yozgan. Botir Rahimov Capital Bank, sug'urta kompaniyasi, rangli metal qazib chiqaradigan konni ham o'z ichiga olgan qator shirkatlardan iborat Capital Holding sohibi hisoblanadi. Rahimovning asosiy aktivi bo'lgan Capital Bank 2001-yilda O'zbekistonning 9 yirik banki hisoblangan. Bank aktivlari hajmi 2009-yil iyun holatiga $205 million tashkil etadi. 2010-yil bahorida o'zbek huquq-tartibot idoralari Rahimovni hibsga olgani xabar qilingan. Hibs tafsilotlari hozirgacha ma'lum emas. Rahimovning hibsga olingani haqidagi xabarlar ortidan Capital Bankda ham keng ko'lamli taftish o'tkazilgan. Shvetsiya prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 2012-yil fevralida Stromsund shaharchasida o'zbekistonlik imomga o'q uzganlikda ayblangan Yuriy Jukovskiyga Shengen vizasini olishi uchun Botir Rahimov prezidenti bo'lgan toshkentlik Paxtakor futbol jamoasi bosh direktori Rustam Ko'paysinov rasmiy iltimosnoma yozib bergan. 2016-yilda Botir Rahimov O'zbekiston prezidentining xotini Ziroat Mirziyoyevaning jiyani, milliarder Alisher Usmonovning avtohalokatda o'lgan jiyanining bevasi Diyora Usmonovaga uylanadi. Rahimov va Usmonova juftligi 2020-yil kuzida O'zbekistonga butunlay qaytgan. 2020-yil noyabrida Diyora Usmonova o'zining Instagram sahifasida nima uchun Botir Rahimovni tanlagani haqida yozgan. Biz ko'p narsani boshimizdan o'tkazdik. Masalan, men barcha prinsiplarim, qo'rquv, e'tiqod va qoidalarimni bosib o'tdim. O'zim qoralagan ko'p ishlarni qildim. Albatta, men bizni qabul qila olmayotganlarni tushunaman. Boshqachasiga mumkin bo'lmagani uchun shunday qildim. Bir-birimizsiz yashashga kuch topa olmadik. Keyin esa bu taqdir ekanini tushundik va yurak amriga bo'ysunib taqdirimizni qabul qildik, deb yozgan O'zbekiston birinchi xonimining jiyani. Karimov vafoti ortidan muqaddam jinoiy avtoritet sifatida tanilgan ishbilarmonlarning siyosiy tadbirlardagi ishtirokiga qo'yilgan taqiq bekor bo'ldi. Ulardan eng mashhuri Salim Abduvaliyev prezident saylovlari uchun Shavkat Mirziyoyev surati tushirilgan futbolkani kiyib suratga tushdi. Oradan ko'p o'tmay uning prezident Mirziyoyev bilan qo'l berib so'rashgani aks etgan surat e'lon qilindi. Mirziyoyev prezident etib saylanganidan ko'p o'tmay, 2017-yil yanvarida Abduvaliyev O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari etib tayinlandi. 2016-yil sentyabrida Mirziyoyev vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganidan ko'p o'tmay, qidiruvga berilgan AQSh sanksiyalari ro'yxatidagi tadbirkor G'ofur Rahimov O'zbekistonga qaytgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Covid markazlar qayta ochilmoqda. Karantin yana kuchaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, aholi orasida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paygani sabab 5 oy avval yopilgan Covid markazlari qayta ochilmoqda. Kasallik ko'payib ketdi. Eplasha olmayapti yana. 14 regiondagi Covid markazlari qayta ochildi. Hozir bu markazlarni moliyalashtirish boshlandi. Moliyalash uchun Yaponiyadan olingan qarz sarflanyapti dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan munozim. Covid-19 bemorlariga mo'ljallangan markazlar o'tgan kuzda yopilgandi. 19-aprel kuni bir qator viloyatlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari Covid markazlar qayta ochilganini ozodlikka tasdiqlashdi. Jumladan Andijonda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi Covid markaz Navro'z bayramidan so'ng qayta ochilgan. Yana zaxirada 3 Covid markaz bor. Biroq yuqumli kasalliklar shifoxonasida hali bo'sh o'rin ko'pligi uchun ular ochilmadi dedi. Ismini ochiqlamagan Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik bog'langan xodimi. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda faqat Rishtondagi Covid markaz qayta ochilgan. Boshqalari hali yopiq. Toshkent shahrida COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida bemorlar soni yana ko'paygani aytilmoqda. Biroq koronavirus bemorlarini qabul qilish va taqsimlashga mo'ljallangan yirik muassasa, ya'ni O'zExpo markaz hali ochilgani yo'q. Zangiotada bemorlar soni 2,5 mingga yetib qoldi. 25% 14 yoshgacha bo'lgan bolalar dedi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasi. Ozodlik 19-aprel kuni Zangiota shifoxonasidagi mas'ullar bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda talabalar orasida COVID-19 bilan kasallanish holatlari aniqlangani sabab aksari oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tmoqda. Keyingi bir haftada Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filiali vaqtincha yopildi. Vaziyat keskinlashayotganini tan olgan hukumat 18-apreldan karantin cheklovlarini kuchaytirdi.
Poliklinikalar, oilaviy shifokorlik punktlari tomonidan uy sharoitida davolanayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolarini kunlik tibbiy nazorati afsuski yetarlicha olib borilmayapti. Shu sababli mamlakatimiz hududida koronavirus pandemiyasiga qarshi choralarni davom ettirish maqsadida joriy yilni 18-apreldan boshlab quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur deb hisoblaymiz.
Xo'sh, bosh vazir Abdulla Aripov tilga olgan choralar qanday? Yangi tartibga ko'ra, to'y va iftorliklarda mehmonlar soni 100 kishidan oshmasligi lozim. Restoran va kafelarda mijozlar soni 50%ga qisqartirildi. Taravvuh namozlarini masjidlarning faqat ochiq maydonlarida o'qishga ruxsat beriladi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey va oliygohlar koronavirus aniqlanganda 2 hafta karantinga yopiladi. O'qish onlayn rejimga o'tkaziladi. Jamoat transportlariga faqat 50% miqdorida yo'lovchi tashishga ruxsat beriladi. Koronavirusga chalinib uyda davolanayotgan bemorlarning xonadonlari ham qat'iy nazorat qilinadi. 1-maydan konsertlar va ko'ngilochar tomoshalarni yopiq binolarda o'tkazish cheklanadi. Bozorlar, supermarketlar, ko'ngilochar muassasalar va idora tashkilotlariga niqobda kirish, kirishdan avval tana haroratini o'lchash, qo'llarni antiseptik bilan yuvish lozim.
Shu talabni bajarmagan nimani qoida bo'yicha faoliyatini vaqtincha to'xtatish, ya'ni yopish deganda tugib bilan yopish emas, vaqtinchalik to'xtatish nimasi bor, to'g'rimi? O'shani qonun doirasida kerak bo'lsa shu chorani ko'rish kerak bir nechtasiga. Shunda boshqalarga ham nima deydi? O'rnak bo'ladi.
O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, karantin choralari yanada kuchaytirilishi mumkin. Hozir birdaniga cheklansa vahima kuchayadi. Shuning uchun karantin choralari bosqichma-bosqich kiritiladi. Yaqin 10 kunda hammasi oydinlashadi. Vaziyat ancha jiddiy dedi ozodlik manbasi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari karantin cheklovlari yana kuchaytirilishi borasidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 110-maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'ini tekshirganlarga intizomiy chora ko'rildi. 19 aprel kuni xalq ta'lim boshqarmasi mulozimlari 110-maktabga kelib, maktab direktori Umida Rashidova ishtirokida kaltab paypoq hodisasini tekshirgan. Tekshiruv asnosida maktabdagi video kamera yozuvlari ham ko'rib chiqilgan. Maktab jamoasi LGBTga qarshi kurash tadbiri doirasida paypoq tekshirilganligini yashirishga urinishgan. Ularga ko'ra, kalta paypoqlarga maktab formasi, dress code nuqtai nazaridan e'tiroz bildirilgan xolos. Adliya vazirining davlat til masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soatova Telegramdagi kanalida o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechintirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgan edi. Soatovaning yana qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Soatova yangi tafsilotlarini yozdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan, kiymagani tekshirilgan holatini o'rganayotganligini ma'lum qildi. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Kalta paypoq besaqolbozlik belgisimi? O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralashgan. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim noan'anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanligini aytgan. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza To'rayeva kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deb hajv qildi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yoza kiyiladigan kalta paypoq geylarning ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqgarchilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'zbekistonda ishlovchi polyak jurnalisti Agnieszka Pikulitska Twitter orqali Toshkentdagi maktab LGBTga qarshi kalta paypoqli bolalarni qidirish bilan kurashmoqda. Bir necha oy oldin bir guruh mutaxassislar bunday paypoqlarni geylarning xavfli belgisi deb qaror qilishdi. Tasavvur qilyapsizmi, axir bular yangi avlodni tarbiyalashga mas'ul odamlar-ku, deb yozdi. Tarmoqda mashhur qalpoq hajvi guruhi ham LGBT mazah qilingan sketchlarini namoyish qildi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston va Markaziy Osiyoda Sovetlar Ittifoqi qulashi ortidan boshlangan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy model izlanishlari mintaqaning turli davlatlarida turlicha ko'rinish olgan va olmoqda. Bu jarayonda xususan O'zbekistonda jadidchilik harakati va jadidlarning qarashlariga bot-bot murojaat qilinadi. O'tgan asr boshlarida Turkistonda keng quloch yoygan bu harakat jamiyatning barcha sohalarini tubdan isloh qilish, Turkistonning taraqqiyiga yuz burishini maqsad qilgan edi. AQShning Minnesota shtatidagi Carleton College professori, tarixchi olim va antropolog Adib Xolid ozodlikka taqdim etgan maqola jadidlar va ularning islohotchilik harakatida markaziy o'rin tutgan islom haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jadidchilik islomiy islohotlar harakati o'laroq boshlandi. Islom harakat uchun markaziy masala bo'lib qoldi. Dastlabki jadidlarning aksariyati an'anaviy islomiy ta'lim olgan ulamolar edi. Mahmud Xo'ja Behbudiy muftiy edi. Sadriddin Ayniy mudarris edi. Munavvar Qora Abdurashidxon o'g'li Abdurauf Fitrat, Abdulqodir Shakuri va ko'plab boshqalar esa Buxoro va boshqa joylardagi madrasalarda tahsil olgan edi. Ammo jadidlarni jadid qilgan narsa shuki, ular markaziy osiyoliklar haqiqiy islomdan yiroqlashib, o'z e'tiqodlari buzilishiga yo'l qo'ygan deb hisoblar edilar. Darhaqiqat, ular o'z jamoalarining tanazzuli va degeneratsiyasini hamda mustamlakaga aylantirilganini haqiqiy islom yo'lidan chiqish bilan izohladilar. Haqiqiy islom taraqqiyotga to'sqinlik qilmasdi. Aksincha, musulmonlarga dunyoviy bilimlarni egallashni va taraqqiyotga erishishni buyurgandi. Jadidlarga ko'ra, musulmonlar haqiqiy islomga amal qilgan davrda ular ilm sohasida dunyoda yetakchi edilar. Musulmon imperiyalar esa qudratli edi. Iymonning buzilishi ularni jaholatga hamda siyosiy va harbiy zaiflikka yo'liqtirgan edi. Ushbu muammoga yechim haqiqiy islomga qaytish edi. Jadidlarning fikriga ko'ra, ularning jamiyatlari haqiqiy e'tiqoddan yiroq edi. Ajdodlardan meros bo'lib qolgan ko'plab urf-odatlar va an'analar buzuq edi. Ularning islomga zid jihatlari bor edi. Islohotga muhtoj ko'plab masala bor edi. Mozorlarni ziyorat qilish va u yerda ko'milgan avliyolardan shafoat so'rash eng keskin tanqidga uchragan odat bo'ldi deyish mumkin. Jadidlar avliyolarga sig'inishni shirk va butparastlikning bir turi deb hisoblar edilar. Fitratning taniqli bayonoti sayyohi Hindi, Hind sayyohi qissasi asarida Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilgani kelgan hindistonlik musulmon sayyoh u yerda ko'rganlaridan hayratga tushadi. Ziyoratchilar qo'chqor shoxlari va mozor bayrog'i ilingan bayroq ustuni kabi muqaddas hisoblangan yodgorliklarni o'pib, dafn etilgan avliyoga ibodat qilayotgan edi. Sayohatchi bu holatdan lol qoladi. Bachchabozlik tanqidga uchragan yana bir masala bo'ldi. Nihoyat jadidlar tug'ilish va sunnat to'ylarini, oila qurish to'ylarini va motam marosimlarini isrofgarchilik o'laroq tanqid qildilar. Ushbu buzuqliklar maktablar va madrasalar ham buzuq bo'lgani uchun mavjud edi. Islomning bu yo'sin buzilishi Markaziy Osiyo tanazzulga yuz tutishi va ruslar tomonidan zabt etilishiga sababchi bo'lgan edi. Bo'zaxo'rlik, qimorbozlik, bachchabozlik, bazm qilmoq, zino qilmoq, shikoyat qilmoq va bir-birlarini haqorat qilmoq. Bu af'oli qabihalarimizni sababidan mulk mamlakatimiz tag'ayyur va tabaddul bo'lib, asiru xoru zalil bo'ldik deb yozgan edi Munavvar qori. Jadidlar uchun hidoyat yo'lida to'g'ridan to'g'ri Qur'on va hadisga qaytish juda zarur edi. Fitrat uchun Qur'on rohbari najot edi. Fitrat shunday nomlanuvchi kitobida to'g'ri hayot kechirish to'g'risida Qur'ondan iqtibos keltirgan holda ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, u Oila deb nomlanuvchi kitobni ham nashr etdi. Unda oilaviy hayot haqidagi o'z tasavvurlarini bayon qildi. Uning tasavvurlari Qur'ondan olingan iqtiboslarga tayangan bo'lib, madrasalarda o'qitiladigan kitoblar ta'limotidan farq qilardi. Bugungi kunda sharoit umuman boshqa bo'lsa-da, bunday bahslar hali ham bor. Jadidlar uchun agar islom to'g'ri talqin qilinadigan bo'lsa, zamonaviy dunyo fuqarosi, millat a'zosi va musulmon bo'lish o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q edi. Markaziy Osiyoning mustaqil davlatlari va ularning fuqarolari dunyoda o'z o'rinlarini belgilash uchun kurashar ekan, jadidlarning din va millatni murosaga keltirish haqidagi qarashlari hali hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'janddagi Chinatown. Xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Xo'jand shahri rasmiylari va xitoylik investorlar Chinatown, Xitoy kvartali deb nomlangan ulkan turar joy va dam olish majmuasini qurish to'g'risida bitim imzolagani ortidan 2015-yilning avgustida Sirdaryo bo'yida joylashgan 30 dan ortiq uy buzib tashlangandi. Mahalliy aholiga yangi tumanda quriladigan ilk imoratlarda yangi uylar berilishi va'da qilingandi. Rasmiylar ilk uylar bir yil ichida qurib bitkazilishini aytishgandi. Ulkan loyiha doirasida 1200 ta kvartiradan iborat 15 ta turar joy binosi, 4 qavatli maktab, avtoturargoh va qator do'kon va restoranlar qurilishi kerak edi. Dam olish maskanlarini ham o'z ichiga olishi kerak bo'lgan loyiha 2020-yilda yakunlanishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Loyihaga rasmiy start berilganidan 6 oy o'tsa hamki, yangi kvartiralarni kutayotgan 300 dan ziyod odam ijara uylarda yoki qarindoshlarinikida yashamoqda. Xo'jand shahri rasmiylarining aytishicha, xitoylik sarmoyadorlar tanlangan yer daryoga yaqinligi sababli katta qurilish loyihasi uchun mos emasligidan shikoyat qilib, 2018-yilda loyihani to'xtatgan. Nima uchun bu muhim masala avvalroq ko'rib chiqilmagani noma'lum. Loyihani qurishga mas'ul bo'lgan Xitoyning HyuSnorovan kompaniyasi rasmiylari loyihani tark etganidan beri ochiq-oydin izoh bergani yo'q. Xavotirga tushgan aholi aniqlik kiritishni talab qilib shahar hokimiyatiga bir necha marta murojaat qildi. 2016 va 2018-yillarda Xo'jand rasmiylari va xitoylik sarmoyadorlar bilan bir necha uchrashuv o'tkazildi. Tojikiston rasmiylari Chinatown loyihasi ba'zi kutilmagan kechikishlarga qaramay o'z kuchida ekanini aytib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilishdi. Shahar hokimiyati 3 yil oldin xitoylik sarmoyadorlar loyihadan voz kechganini tan oldi. Ammo rasmiylar aslida nima bo'lgani yoki kim aybdor ekani haqida batafsil ma'lumot bermadilar. Ular yangi uylar hozir bo'lguniga qadar uysiz qolgan oilalarni ijara uy bilan ta'minlashni va'da qildilar. 2020 yil avgust oyida mahalliy hukumat loyiha tufayli uyidan ayrilgan oilalarni uy bilan ta'minlash uchun shaharning boshqa qismida yangi kvartiralar qurilayotganini e'lon qildi. Oilalarga yangi yilni Xo'jandning 18-chi mavzesidagi yangi kvartiralarda kutib olishlari aytildi. Ammo bu ham amalga oshmadi. 2021 yilning fevral oyida shahar hokimligi oilalar Navruzga qadar 9 qavatli majmuadagi yangi uylarga ko'chib o'tishlarini aytdi. Bu muddat ham o'tdi. Loyiha tufayli uyidan ayrilganlar hanuz uysiz yashamoqda. Endilikda shahar rasmiylari kechikishlar uchun oilalar qisman aybdor ekanini aytishmoqda. 13 aprel kuni Xo'jand shahri hukumati matbuot kotibi Ma'mur Yusufzod ular birinchi qavatdagi kvartiralarni xohlamaydilar. Shuningdek, yuqori qavatlardagi xonadonlar ularga yoqmaydi dedi. Yusufzodning aytishicha, rasmiylar yangi kvartiralarni lotereya yordamida tanlab, oilalarga taqsimlashga qaror qilishgan. Bu orada qurilish maydonchasi axlatxonaga aylandi va Xitoy kvartali loyihasi rasman yopildi. Xo'jand shahar hokimiyati endilikda mahalliy sarmoyadorlar ko'magi bilan Xo'jand City deb nomlanuvchi yangi turar joy majmuasini qurishni va'da qilmoqda. Yangi majmua Xitoy kvartali qurilishi kerak bo'lgan joydan atigi 100 metr narida barpo etiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi samarali ekani iddao qilinmoqda. Xitoyning O'zbekiston bilan ham mualliflikda ishlab chiqqan ZFUZVAC 2001 vaksinasi 2021 yil fevral oyida o'tkazilgan sinovlar doirasida laboratoriya namunalari natijalariga ko'ra koronavirusning Janubiy Afrika shtammiga qarshi aktiv neytral holatni saqlab qolgan. Bu haqda vaksina.uz Telegram kanali ma'lum qildi. Iddaoga ko'ra, mazkur vaksina koronavirusning yangi Britaniya va Braziliya shtammlariga qarshi ham samaralidir. Vaksina sinovining 3-chi bosqichi O'zbekistonda o'tgan yilning 10 dekabrdan boshlangan. 3-chi bosqich natijalari qayd etilishicha, vaksina yuqori darajadagi samaradorlikni ko'rsatgan, antitanachalar miqdori ham ko'pligi ko'ringan. Xitoy kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazining direktori Gao Fu mamlakatda koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar samaradorligi pastligini tan olgani, hukumat ularni takomillashtirish uchun turli vaksinalar imkoniyatlarini uyg'unlashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xitoydagi markaz direktori Gao mahalliy vaksinalar samaradorligi haqida Chendu shahrida bo'lib o'tgan anjumanda immunizatsiya strategiyalari xususidagi chiqishida gapirgan. Rahbar jumladan shunday degan: "Hozirgi vaksinalar bemorlarni to'laqonli himoya qila olmayotgandan xabarimiz bor. Ushbu masalani hal etish uchun emlash jarayonida turli xil texnik liniyalardagi vaksinalardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqyapmiz" deganida Xitoy kasalliklarini nazorat qilish idorasi rahbari. 27 mart kuni O'zbekistonga Xitoydan 1 million doza Xitoy va O'zbekiston ham muallifligidagi ZFUZVAC 2001 vaksinasi olib kelingan. Mazkur vaksina Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan yaratilgan, O'zbekistonda 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilgan. Bu o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikdagi klinik tadqiqotlari olib borilgan koronavirusga qarshi yangi rekombinant vaksinadir. Xitoy O'zbekistonni mazkur vaksina ham muallifi deb e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining navbatdagi partiyasi O'zbekistonga olib kelinishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, aprel oyi oxirigacha 300 ming doza Sputnik V vaksinasini keltirish rejalangan. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining o'tgan hafta yakunida Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Abdulla Aripov ma'lum qildi. Hukumat rahbariga ko'ra, joriy yil oxirigacha Xitoy vaksinasidan yana 1 million doza olib kelinishi ham kutilmoqda. Bosh vazir o'zbekistonliklarga bu ikki vaksinadan tashqari AstraZeneca vaksinasidan birini tanlash imkoniyati berilishini ta'kidladi. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 400 ming nafardan oshgani ma'lum qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Perseverance rover yordamida Marsga yetkazilgan Ingenuity vertolyoti boshqa sayyorada boshqariladigan parvozni amalga oshirgan birinchi dvigatelli uchish apparati sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dronning uchirilish jarayoni Amerika aerokosmik agentligi NASA'ning YouTube'dagi rasmiy kanalda translyatsiya qilindi. Parvoz videotasviri keyinroq e'lon qilinadi. Hozircha NASA vertolyot quyi qismida joylashgan kamerasi yordamida olgan fotosuratni e'lon qildi. Suratda Mars yuzasi uzra ko'tarilayotgan yotgan Ingenuity soyasi ko'rinib turibdi. Dronning parvozi 30 soniyaga yaqin davom etdi. U 3 metrdan ziyodroq balandlikka ko'tarildi. Ingenuity yana 4 marta sinov tariqasida uchiriladi. Vertolyot zichligi yer atmosferasinikidan 100 karra past bo'lgan Mars atmosferasida uchish texnologiyasini o'zlashtirmoqda. Dron sinovi 30 mars kuniga yaqin davom etadi. Vazni qariyb 2 kiloga teng apparat bunga qadar Perseverance marsyurari ichida edi. Xuddi shu rover vositachiligida Ingenuity bilan yerdagi boshqaruv markazi o'rtasida aloqa ta'minlandi. Perseverance roveri joriy yilning 19-fevral kuni Marsdagi Jezero krateriga qo'ngan edi. Mazkur krater bir zamonlar suvga to'la bo'lgani taxmin qilinadi. Marsyurar sayyorada qadimda hayot mavjud bo'lgani belgilarini topishga urinib ko'radi hamda tuproqdan namunalar oladi. Perseverance o'tgan yilning iyulida Marsga jo'natilgan qurilma Mars 2020 missiyasi doirasida 700 yer sutkasiga yaqin davomida qizil sayyorada ish olib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Navalniy 31 martdan buyon qamoqda ochlik qilmoqda. Xorazmda 20 yoshli qizni samosud qilgan ayollar ustidan sud hukmi o'qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. 180 davlat ichida 157-chi o'ringa tushdi. Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasi sobiq egasi Botir Alyuminiy Toshkentdagi to'yda ko'rinish berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 aprel kuni poytaxtning Yunusobod tuman ma'muriy ishlar sudida o'tishi belgilangan Xidirnazar Allaqulov ishi bo'yicha sudning dastlabki majlisi qoldirildi. Allaqulovning ozodlikka aytishicha sud bir kunga kechiktirilgan. Allaqulovning aytishicha 31 mart oqshomida uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirganlar uning o'zini sudga bergan. O'sha kuni noma'lum shaxslar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17 mavzesida partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgandi. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorilik bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Professorning aytishicha 31 mart kungi bosqin bo'yicha uning o'zi ham ichki ishlar bo'limiga ariza bergan, biroq arizasi javobsiz qolgan. 183-chi moddaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar mayda bezorlikka kiradi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8 martida bo'lib o'tgan. Unda professor Allaqulov partiya raisi etib saylangan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganidan shikoyat qilmoqda. 13 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoyi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Yangi partiyaga tarafdor boshqa faollar ham mahalliy hokimiyat va huquq tartibot idoralari bu partiyaga imzo yig'ish harakatini qattiq nazorat qilayotgani tarafdorlarni voz kechirishga urinayotganini aytmoqda. 7-aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidirnazar Allaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan, amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi deydi. 5-aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi IRK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016-yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan O'zLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi 19-aprelda e'lon qilgan bayonotida 69-yili Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro V.K. ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlanganini xabar qildi. Bayonotdan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi V.K.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotgan V.K.ning jizzaxlik 57 yashar Valijon Kalonov ekanligini aniqladi. Men Valijon Kalonov, Jizzax shahridanman, asli Baxmal tumanidanman deb tanishtirdi o'zini prokuratura bayonotida V.K. deb tilga olingan fuqaro Ozodlik bilan video suhbatda. 57 yashar Valijon Kalonovning aytishicha, u 2005-yildan buyon Qozog'istonda ishlaydi. O'zining so'zlariga ko'ra, u Qozog'istonda xitoylik musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlar bilan yaqindan aloqa qilib keladi. Asli elektrikman, shu kasb orqasidan chun ko'raman, men Xitoy zulmiga qarshi bo'ldim, deydi Valijon Kalonov. Uning aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati uning ustidan jinoyat ishi ochganini Jizzax viloyat prokuraturasi xabaridan bilgan. Menga shu kungacha chaqiruv qog'ozi kelmagan, dedi Valijon. Shu yilning 27-martida jo'natilgan chaqiruv qog'ozini Valijon Kalonov o'zining piket o'tkazish rejasi bilan bog'ladi. 22-mart kuni Kalonov Jizzax viloyat hokimligi oldida o'zining ta'biricha Xitoy ekspansiyasiga qarshi piket o'tkazishni rejalayotganini e'lon qilgan. 27-mart kungi chaqiruv qog'ozida Valijon DXXga guvoh sifatida chaqirilayotgani aytilgan. Kalonov prezidentga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotganini o'zining 2019-20 dagi chiqishlari bilan bog'lab qolishi mumkinligini taxmin qildi. 2019-yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz deganidan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir, dedi Valijon Kalonov. Uning Ozodlikka aytishicha, bu fikrlarni u 19-yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safaridan keyin e'lon qilgan postida aytgan. U o'z chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilgan. Valijon Kalonov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida qo'pol gapirganini tan oladi. Valijon Jalolovning ta'kidlashicha, 20-yilning kuzidan buyon tarmoqlarda prezident Mirziyoyevni tanqid qilmagan, hech qanday post e'lon qilmagan. Jizzax viloyat prokuraturasining 19-apreldagi bayonotida VK prezidentni haqoratlovchi postlarni qachon e'lon qilgani aytilmagan. Bayonotning umumiy mazmunidan bunday postlar shu kunlarda ham e'lon qilinayotgani tushuniladi. Jinoyat kodeksining Valijon Jalolov ayblanayotgan 158 moddasi 3 qismi joriy yilning 30-martida kuchga kirgan. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek, matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jizzaxlik Valijon Jalolov O'zbekistonda jinoyat kodeksining internetda prezidentga tuhmat va haqorat bo'yicha yangi bandiga binoan javobgarlikka tortilayotgan birinchi shaxsdir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida 1 pog'ona pastladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yil 180 davlat ichida O'zbekistonni 157 o'ringa qo'ydi. O'tgan yili O'zbekiston 156 pog'ona edi. Bu oxirgi 3 yil davomida birinchi pastlash. Matbuotdagi nisbatan ochiqlik Shavkat Mirziyoyev islohotlarning eng ko'zga ko'rinadigan jihatlaridan. O'zini islohotchi prezident deb taqdim qiladigan Mirziyoyev matbuot bilan ishlamagan rahbarlar ishdan ketish haqida ogohlantirgan. Ammo chegara bilmas muxbirlarning bu yilgi hisobotida qayd etilishicha, o'tgan 1 yil ichida vaziyat yomonlashgan. Hisobotda shunday deyiladi. Karimov vafotidan 5 yil o'tib, dunyodagi eng yomon diktatorlik rejimi hukm surgan bu mamlakatda iliqlashuv davom etmoqda. Ayrimlari 20 yilgacha qamoqda saqlangan jurnalistlar ozod qilindi, ammo hanuz reabilitatsiya qilinmadi. Yillar davomida bloklab qo'yilgan saytlar ochildi, ammo ayrimlari hanuz yopiqligicha qolmoqda deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida. Hisobotda ayrim axborot vositalari korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni yorita boshlagani qayd etilgan. Yana hisobotdan iqtibos. Ommaviy axborot vositalarining ro'yxatga olinishi yengillashdi. Ayrim jurnalistlar korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni ham yozmoqda. Biroq hukumatning yuqori pog'onasidagi amaldorlar tanqidi hanuz imkonsiz. Shuningdek, hukumat ham matbuotni cheklab turgan qonunchilikni isloh qilishga shoshilmayotir deyiladi hisobotda. Tashkilot hisobotida jurnalist va ommaviy axborot vositalari hanuz senzura qilinayotgani, ayrim xorijiy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosiga hanuz akkreditatsiya berilmagani aytilgan. Yana hisobotdan iqtibos. Kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda. Xulosa o'laroq hisobotda siyosiy xur fikrlilik bo'lmasa, matbuot erkinligini to'la ta'minlash qiyin bo'lishi qayd etilgan. Tashkilotning bu hisobotiga rasmiy Toshkent doimgidek biror munosabat bildirmadi. Milliy mass media fond rahbari Komil Allamjonov esa xalqaro tashkilot xulosasini savol ostiga olgani yo'q. U o'zining Telegram kanalida O'zbekiston xalqaro reytingda pastlagani uchun hukumatning matbuotga mas'ul mulozimlarga ta'na va kinoyalarni yog'dirdi. U jumladan shunday yozdi. Baraka topinglar, hurmatlilar. Reyting peytingga balo bormi? Tushdi nima, ko'tarildi nima, to'g'rimi? Ota bobong qilgan ishni qilsanglar bo'lmaydimi deydigan odam yo'q. Choyxonalarimizdan, gap ulfatchiliklarimizdan qo'ymasin. Zato bizda bunyodkor stadioni bor, fayzimizni bersin deb yozdi Komil Allamjonov Telegram postida. Allamjonov muqaddam prezident huzuridagi ommaviy kommunikatsiya va axborot vositalari agentligiga rahbarlik qilgan. O'sha kezlarda O'zbekistonning bu xalqaro reytingdagi o'rni bir necha pog'ona yuqorilagan. ammo umumiyatla O'zbekiston matbuot erkinligi cheklangan davlatlar qatorida qolayotgandi. So'nggi paytlarga kelib blogerlarga tazyiq ortayotgani kuzatilmoqda. Qonunchilik esa yanada keskinlashtirildi. Eng shov-shuvli ishlardan biri Telegram va YouTube portalida tanilgan bloger Otabek Sattoriyning tovlamachilik, tuhmat va haqorat qilishda ayblanishi bo'lib qolmoqda. U amaldagi hukumat va hokimlarni keskin tanqid qilib kelgan. Bu bloger sudini yoritayotgan Effect UZ sayti jurnalistlar ham qattiq bosim ostida qolayotgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari uchun yana bir jizzaxlik fuqaro prezidentni haqorat qilishda gumon qilinmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi fuqaro VK'ga nisbatan Mirziyoyev imzosi bilan jinoyat kodeksiga yaqinda kiritilgan ayblov, internetda prezidentni haqorat qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Navalniy 31 martdan buyon qamoqda ochlik qilmoqda. Xorazmda 20 yoshli qizni samosud qilgan ayollar ustidan sud hukmi o'qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. 180 davlat ichida 157-o'ringa tushdi. Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasi sobiq egasi Botir Alyuminiy Toshkentdagi to'yda ko'rinish berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aleksey Navalniy 31 martdan buyon Vladimir viloyatidagi IK2 koloniyasida mustaqil tibbiy ko'rik o'tkazish talabi bilan ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. U badanidagi og'riqlardan shikoyat qilgan. Navalniyni davolayotgan shifokorlarga ko'ra, uning holati hayotiga tahdid soladigan darajada yomon. Navalniyning o'zi advokati orqali Instagramda e'lon qilgan postida kamerada skelet qaltirab yurganini aytgan. Rossiyadagi 70dan ortiq xayriya tashkilotlari Navalniyga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish haqidagi murojaatni imzolashdi. 100ga yaqin odam Navalniy bilan birdamlik belgisi sifatida ochlik e'lon qilgan. Jahondagi ko'plab siyosatchilar, madaniyat arboblari, jumladan Nobel mukofoti sohiblari va Gollivud yulduzlari Navalniy himoyasiga chiqishgan. Ular Putindan muxolifatchiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilishini so'rashmoqda. Navalniyning sog'ligi bilan bog'liq xavotirlar manzarasida safdoshlari 21 aprel kuni Rossiya bo'ylab uning himoyasiga shoshilinch namoyishlar o'tkazilishini e'lon qilishgan. Shu kuni prezident Vladimir Putin Rossiya parlamentining yuqori palatasi bo'lgan federal kengashga an'anaviy murojaat bilan chiqmoqda. Bu uning prezidentligi davridagi 17-chi murojaatidir. 21 aprel kuni Rossiya shaharlarida muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Ko'plab shaharlarda har ikki tomon, Navalniy tarafdorlari va hokimiyat namoyishlarga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, boshqa shaharlarda namoyishlar allaqachon boshlanib ketgan. Irkutskda namoyishchilar Putin o'g'ri deya hayqirishmoqda. Poytaxt Moskvaning ko'cha va maydonlarida esa to'siqlar ko'paygan. Navalniyning rafiqasi Yuliya Navalniya Instagram sahifasiga yangi post qo'ydi. Petropavlovsk, Kamchatskda boshlangan aksiyada 40ga yaqin mahalliy aholi vakillari to'plangan. Aksiya qatnashchilari oldiga politsiya xodimlari kelgan, ammo ular bilan muloqot tinch o'tgani xabar qilinmoqda. Magadandagi Navalniy tarafdorlarining namoyishida esa kamida 8 odamning hibsga olingani xabar qilinmoqda. Namoyishlar Janubiy Saxalin va Xabarovsk shaharlarida ham o'tmoqda. Vladivostokda mahalliy aholi vakillari shaharning bosh maydonida bir kishilik piketlar o'tkazishmoqda. Sibir Realiya nashri muxbiri namoyishchilar soni 100 kishi ekanini aytmoqda. Xabarovskda boshlangan mitingda namoyishchilar Navalniyga vrach bering degan shiorni ko'tarishgan. Aksar namoyishchilar Lenin maydonida to'plangani xabar qilinmoqda. Aksiya bir necha bor shaharning turli joylariga ko'chirilgan. Namoyishlar arafasida politsiya Navalniy tarafdorlarini hibsga olgan. Ularning uylarida tintuv o'tkazgan. 21 aprel kuni ertalabdan Rossiyaning qator shaharlarida faollar va jurnalistlar qo'lga olinib, ularning uylarida tintuv o'tkazilmoqda. Aleksey Navalniy tarafdorlari bugun yirik shaharlarda uni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishiga chiqishni rejalashtirgan. Moskva hukumati poytaxtda ommaviy tadbirlarga qo'yilgan cheklovlar bois Navalniy tarafdorlarining Manej maydonida 100 ming kishilik miting o'tkazishga ruxsat berish haqidagi so'rovini rad etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
21 aprel kuni ertalab Moskvada Avtozavodskaya metro bekati yonida muxolifatchining safdoshi Lyubov Sabol hibsga olindi. Bu haqda Twitterda uning advokati Vladimir Voronin ma'lum qildi. Uning aytishicha, politsiyachilar uni taksidan sug'urib olib, Donskaya tumani ichki ishlar boshqarmasiga eltishgan va ayni paytda mikroavtobus ichida saqlab turishibdi. Navalniyning matbuot kotibasi Kira Yarmish ham Moskvada o'z uyi yaqinida qo'lga olingan. Advokati Veronika Polikovaga ko'ra, voqea Yarmish tergovchi tomonidan ruxsat etilgan soat 10 dan 11gacha vaqt oralig'ida ko'chaga chiqqan chog'ida yuz bergan. Sabol va Yarmish yanvar oyida Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan norozilik namoyishlaridan so'ng sanitariya ishi bo'yicha tergovga tortilgan. Ularning sanitariya epidemiologiya qoidalarini buzishga qasd qilishda ayblashmoqda. Sankt-Peterburgda politsiya kamida 6 faolning uyida tintuv o'tkazdi. Ular orasida Vesna harakati koordinatorlari Yevgeniy Zateyev hamda Valentin Xaroshin ham bor. Norozilik apologiyasi loyihasi ma'lumotiga ko'ra, tintuvlar yanvar oyidagi namoyishlar chog'ida yo'llar yopib qo'yilgani bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bilan bog'liq. Faollarning mazkur ishdagi protsessual maqomi hozircha noma'lum. Я гражданин платформасы мухаррири Алексей Бабушкинның үйдә хам тинту үткәрелгән. Бу вакытта у иште булган, үйдә карандашлары калган. Бабушкинның ноутбугы мусадара кылынып, өзе сорокка чакырылганы айтылмакта. Фонтанка мухбары ва Ротонда Телеграм каналы муалифлардан бири Ксения Клочкованыкыга полиция Навальныйның Петербургдагы штабы ходымы Денис Кабаковны излап келген. У илгәр шу квартирада яшаган икән. Navalniyning Peterburgdagi shtabi faollaridan Ilya Gantvarg esa uyi 2 marta tintuv qilingani haqida xabar bergan. O'qituvchilar alyansining Peterburg bo'linmasi yetakchisi Daniel Kenning uyi tintilib, o'zi politsiya mahkamasiga olib ketilgan. Moskvada politsiya Sota nashri jurnalisti Sergey Kuokning uyiga kelib, uni 21 aprelda belgilangan mitingda ishtirok etishining huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgan. Navalniy tarafdorlari 31 martdan beri qamoqxonada ochlik saqlab kelayotgan siyosatchini qo'llab-quvvatlab umumrossiya namoyishini e'lon qilishgan. Navalniy uning huzuriga mustaqil vrach kiritilishiga erishmoqchi. Avvalroq uning vrachlari Navalniyning salomatligi tezda putturdan ketayotganini aytishgandi. Rossiya Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi fuqarolarni ommaviy tartibsizliklar to'g'risidagi jinoiy modda bilan tahdid qilib, ruxsat etilmagan mitinglarda qatnashishdan qaytarmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Futbolda janjal, Yevropa klublari yangi Superliga tuzdi, UEFA ularni o'yindan chetlatmoqchi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Dushanba kuni Angliya, Ispaniya va Italiyadagi 12 ta klub yangi Superliga tuzilganini e'lon qildi. Klublarning bu qarorini futbol ishqibozlari, FIFA hatto shahzoda William keskin tanqid qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin bu klublar yetakchilarini ilonlar va yolg'onchilar deb atadi. Cheferin Superliga a'zolari Yevropa chempionati va keyingi yilga belgilangan Jahon chempionatidan chetlatildi. Tilishini aytib tahdid qildi. Real Madrid prezidenti Superliga raisi Florentino Perez UEFA'ning klub futbolchilarini jazolash tahdidiga uncha e'tibor bermadi. O'yinchilar bunday bo'lmasligiga amin bo'lishi mumkin dedi Perez Ispaniya televideniyasiga bergan intervyusida. Bunday bo'lmaydi, masalaning huquqiy jihatlariga to'xtalmaymiz, ammo bunday bo'lmaydi deya qo'shimcha qildi u. Isyonchi 12 klubning 3-tasi Chelsea, Manchester City va Real Madrid kelasi hafta Chempionlar Ligasi yarim finalda maydonga tushishi kerak. Yana 2 klub Manchester United va Arsenal Yevropa Ligasi yarim finaliga yetib borgan. Cheferin klublarni iloji boricha tezroq UEFA musobaqalaridan chiqarib yubormoqchi ekani, ammo buning uchun avval masalaga yuridik baho berilishini aytdi. Perez yangi musobaqa futbolni saqlab qolish uchun yaratilayotganini aytib, imtiyozdan mahrum bo'lganlar Superligani yomon otliq qilishga urinayotganidan shikoyat qildi. Biz hammaga bu faqat boy klublar uchun liga emasligini tushuntirishimiz kerak. Bu barcha futbol klublarni saqlab qolish uchun tuzilgan liga, aks holda futbol o'ladi dedi Peres seshanba kuni. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropa futbolini nazorat qiluvchi idora bilan kelishuvga erishilmasa, kelasi mavsumda yangi liga o'yinlari boshlanmaydi. Dushanba kuni 12 ta klub o'z qarorini e'lon qilishidan bir necha soat o'tib, Cheferin UEFA ijroiy qo'mitasi yig'inini o'tkazdi. Superliga tuzgan 12 ta klub FIFA va UEFA yetakchilariga ehtimoliy sanksiyalar sabab ular ustidan sudga murojaat qilganini bildirgan. Associated Press agentligining xabar berishi aytilishicha, bu maktub Cheferin hamda FIFA prezidenti Janni Infantinoga yuborilgan. Hozirda jamoalar Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish uchun oldin har yili mahalliy ligalarda qatnashishi kerak. Superliga esa har mavsumda ligaga asos solgan 15 ta klubga o'rin beradi. Associated Press agentligiga ko'ra, Superliga qurish qarori Arsenal, Liverpool va Manchester United klublarining amerikalik egalari tashabbusidir. UEFA Superliga klublarini shu qatorda Barcelona va Juventus klublarini ularga qarshi qonuniy chora ko'rilishi to'g'risida ogohlantirdi va ular Ispaniya chempionati, Premier Liga kabi mavjud mahalliy musobaqalardan chetlatilishi mumkinligini bildirdi. Superligaga a'zo bo'lgan jamoalar orasida Angliyaning Tottenham, Ispaniyaning Atletico Madrid hamda Italiyaning AC Milan va Inter Milan klublari bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Facebook Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov COVID-19 infeksiyasini davolash uchun zaharli ildizdan foydalanishni targ'ib qilib yozgan munozarali postini dezinformatsiya deb atab o'chirib tashladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 15 aprel kuni Japarov Facebook'da Qirg'izistonda COVID-19 infeksiyasini davolashning samarali usulini topganini e'lon qilgan edi. Prezident o'z postiga himoya vositasi taqmagan bir guruh erkak jung'or ayiq tovoni ildizi ekstraktini idishga solayotgani aks etgan videoni ilova qildi. Videodagi shaxslar eritmani sovuq holatda ichish o'limga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Keyinchalik ushbu post Facebook'dan o'chirib tashlandi. 19 aprel kuni shirkat xodimi Ozodlik radiosiga prezident posti o'chirib tashlanganini tasdiqladi. Biz ushbu xabarni o'chirib tashladik, chunki biz hech kim, shu jumladan saylangan mansabdor shaxslar jismoniy zarar yetishiga olib borishi mumkin bo'lgan noto'g'ri ma'lumot tarqatishi yoki COVID-19 ni davolash yoki oldini olish to'g'risida yolg'on da'volarni tarqatishiga yo'l qo'ymaymiz, deyiladi Facebook bayonotida. 19 aprel kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri Alimqadir Beyshenaliyev matbuot anjumani o'tkazib, koronavirus bilan kasallangan 300 bemorga ayiq tovon ildizi eritmasi berilganini e'lon qildi. Shuningdek, u jurnalistlar oldida zaharli ildiz ekstrakti solingan stakandan xo'plab, bu eritma inson salomatligi uchun xavfli emas, dedi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining Qirg'izistondagi missiyasi bu taklifni keskin tanqid qildi va ayiq tovon ildizi biror kasallik, shu jumladan koronavirus infeksiyasini davolash uchun xavfsiz vosita ekanini ko'rsatuvchi dalil yo'qligini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha shifokor ayiq tovon ildizidan COVID-19 infeksiyasini davolashda foydalanish Qirg'izistonning jamoat xavfsizligi to'g'risidagi qonunlarga zid ekanini aytdi. Jung'or ayiq tovoni ildizi Xitoyning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Xinjiangda, Qirg'iziston va Qozog'istonning ayrim hududlarida uchraydi. Ba'zi odamlar zaharli o'simlik sog'liqqa foyda ekaniga ishonadi va uning ildizidan tayyorlangan eritmalardan foydalanadi. Ammo ayiq tovon ildizi tarkibida akanitin zaharli moddasi bor. Ayiq tovon ildizini iste'mol qilish kasallikka yoki hatto o'limga sabab bo'lishi mumkin. Qirg'iziston matbuotida ayiq tovon ildizini iste'mol qilib shifoxonaga tushgan yoki o'lgan shaxslar haqida xabarlar uchrab turadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dunyo bo'ylab musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi 2-yil koronavirus cheklovlari sharoitida o'tmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita 17 aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda o'tkazgan video selektor yig'ilishida ushbu talab viloyatlar, tuman va shaharlar bosh imom xatiblariga yana bir bor eslatildi. Bu majlisdan bir necha soat oldin bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida koronavirusga qarshi kurash komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda joriy yil 18 apreldan karantin qoidalari yanada kuchaytirilishi ma'lum qilindi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ma'lum qilishicha, qo'mita raisi Toshboyev hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Alimov boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda taroviq namozlarini ochiq hududlarda ado etish, sanitariya qoidalari va karantin talablariga to'liq rioya etish hamda iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki ishtirokchilar soni cheklangan holda ixcham, ortiqcha dabdaba va isrofgarchiliksiz o'tkazish lozimligi uqtirilgan. Jurnalist Abdulaziz Muborak hukumat komissiyasi majlisi ortidan taroviq namozlari masjid hovlilarida o'qilayotganini aytdi. Kechadan boshlab vaziyat o'zgardi. Men o'zim ataylab 3-4 ta masjidda bo'ldim. Ayrim masjidlar selektor yig'ilishi o'tkazilgan 17 apreldanoq xonaqohdan hovliga ko'chdi. Ba'zi namozxonlar yupunroq kiyinib borgan ekan tashqarida taroviq o'qib sovqotib qolganini ham aytdi. dedi jurnalist Abdulaziz Muborak 19 aprel kuni ozodlikka. Biroq uning so'zlariga ko'ra karantin talablarini to'liq bajarish imkonsiz. 4 namozxon turadigan joyda 2 namozxon turib o'qiyapti. Namozxonlar orasi 1.5-2 metr bo'lishi talab etilsa, saf qayergacha cho'zilib ketar ekan, tasavvur qilish qiyin, dedi Abdulaziz Muborak. Masjidlarda yana karantin talablari haqida gapirila boshlaganini chinozlik o'qituvchi ham 19 aprelda ozodlikka aytdi. Kecha imomimiz yoshi 65 dan oshganlar va 15 ga yetmaganlar masjidga kelmasin dedi o'qituvchi. Bunday talab din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda 17 aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yangragan. Chinozlik o'qituvchining aytishicha yoshi 15 ga yetmaganlarni va umuman maktab o'quvchilarini masjidga kiritmaslik talabiga 17 aprelda o'tgan yig'ilishning aloqasi yo'q. Bu talab Ramazon oyi boshlanishi bilanoq kun tartibiga chiqqan. O'qituvchining bildirishicha o'qituvchilarga masjidga bolalar kelyaptimi yo'qmi nazorat qilish topshirilgan. Bola masjidga kelsa ular kirma demaydi. Ertasi kuni bolaning ota-onasi bilan suhbat o'tkazadi. Chinozlik o'qituvchi aytgan gapning bilvosita tasdig'i ozodlikka Andijonning marhamatidan keldi. Marhamat tumanida joylashgan jome masjidlariga 21 yil Ramazon oyi davomida maktab o'quvchilarini qatnashishini oldini olish maqsadida xalq ta'limidan biriktirilgan xodimlar ro'yxati deb nomlangan hujjatda tumandagi 12 masjid, ular joylashgan fuqarolar yig'ini nomi, masjidlarga biriktirilgan maktab direktorlari yoki ularning o'rinbosarlari ism familiyalari hamda telefon raqamlari qayd etilgan. Ro'yxatda hammasi bo'lib 58 kishining ism familiyasi keltirilgan. Ozodlik ro'yxatdagilardan 2 kishi bilan bog'landi. Ikkala o'qituvchi ham shunday topshiriq bo'lganini, biroq ular masjidga borib o'quvchilarni qaytarishga urinib ham ko'rmaganini aytdi. O'qituvchilar bu topshiriqni koronavirusga qarshi hukumat qarori bilan bog'lashga urindi, biroq hujjat 15 aprelda maxsus komissiya yig'ilishidan 2 kun oldin qabul qilingani uning unvonidan ko'rinib turibdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Allaqulov mayda bezorilikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Navalniy 31 martdan buyon qamoqda ochlik qilmoqda. Xorazmda 20 yoshli qizni samosud qilgan ayollar ustidan sud hukmi o'qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. 180 davlat ichida 157-chi o'ringa tushdi. Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasi sobiq egasi Botir Alyuminiy Toshkentdagi to'yda ko'rinish berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Botir Alyuminiyning qaytishi nafaqat biznes, siyosat ham. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi Botir Alyuminiy nomi bilan tanilgan Botir Rahimov o'tgan hafta toshkentlik amaldor to'yida ko'rinish bergan. 2010 yilda O'zbekistonda bir muddat hibsga olingan 55 yashar Rahimov so'nggi 10 yilda Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan. Rahimov 2000 yillar boshida Jizzaxdagi Wolfram koniga egalik qilgan. Ayni paytda alyuminiy biznesi bilan ham shug'ullangani bois MDH davlatlarida Botir Alyuminiy nomi bilan tanilgan. O'zbekistondagi biznesidan uzoqlashgan Rahimov bu orada prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasiga yaqinlashdi. 2017 yilda Botir Rahimov va Diyora Usmonova juftligi o'g'il farzandli bo'lishganini e'lon qilgan. Undan bir yil avval Paxtakorning sobiq xo'jayiniga turmushga chiqqan Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Mirziyoyevaning jiyanidir. Uning birinchi turmush o'rtog'i milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov 2013 yil Toshkentdagi avtohalokatda vafot etgan edi. Rahimov bilan Toshkentdagi to'yda ko'rishganini aytgan mulozimning ozodlikka bildirishicha, Rahimov hozirda oilasi bilan Toshkentda yashamoqda va uning tadbirkorlik faoliyatiga yashil chiroq yoqilgan. Rahimov va uning xotini Diyora Usmonova 2020-yilning oktyabrida Toshkentda prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva taqdim qilgan Menderman Jaloliddin filmining taqdimot marosimida ko'rinish bergan edi. Ozodlikda Botir Rahimovning O'zbekiston prezidenti kuyovi Oybek Tursunov bilan birga tushgan surati mavjud. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent hukumati mulozimiga ko'ra, Karimov davrida mol-mulki xatlanib, istalmagan shaxsga aylangan bu shubhali tadbirkorga nafaqat biznesga yo'l ochilgan, balki prezident saylovlarida o'ziga xos siyosiy rol ham berilgan bo'lishi mumkin. Mulozim Botir Rahimov muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan birinchi oila iltimosiga ko'ra elchi maqomida uchrashib, murosa taklifini yetkazganligini aytdi. Ozodlik bu iddao yuzasidan Turkiyada yashayotgan Muhammad Solih bilan bog'landi. Erk demokratik partiyasi lideri haqiqatan ham joriy yilning fevral oyida orasida Botir Rahimov bo'lgan guruh bilan uchrashganligini tasdiqladi. Unga ko'ra Rahimov bir necha marta uchrashish taklifini bildirgan, ammo rad javobini olgan. Bularning rostdan ham O'zbekiston hukumatini tamsil qilishini tasdiqlovchi xabar kelganidan keyingina men uchrashuvga rozi bo'ldim. Siyosat murosa san'ati ekanligini bilganim holda men o'z siyosiy talablarimni yozma bayon qilib, maktub tarzida Rahimovning qo'liga berdim. Rahimov buni O'zbekiston birinchi rahbariga yetkazishga va'da berdi. Maktub adressatga yetkazildi deb o'ylayman. Lekin men ilgari surgan murosali talablar bajarilmadi, dedi Muhammad Solih. Ozodlik ko'rgan maktub yaxshilik sari deb nomlanadi. Maktubda muxolifat lideri hukumatga 3 ta ishni qilish yuzasidan va'da beradi. Birinchisi, muxolifat saylovning tinch o'tishi va o'lkadagi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga baholi qudrati yordam beradi. Ikkinchisi, O'zbekistonga investitsiya kiritishi mumkin bo'lgan g'arb va sharq o'lkalaridan sarmoya manbalarini rag'batlantirish, o'lka sanoatini yangi texnologiya bilan takomillashtirish uchun muxolifat salohiyati safarbar qilinadi. Uchinchisi, Muhammad Solih o'zining siyosiy nufuzidan foydalanib, O'zbekiston prezidentining dunyo siyosatida so'z sohibi bo'lishi uchun unga yuksak saviyada dastak beradi. Maktubda bu xizmatlar hech qanday mansab yoki moddiy badal evaziga emas, balki millatning nihoyat sharafli bir kelajak sari yura boshlashi uchun chin dildan qilinishi ta'kidlanadi. Shu bilan birga erk lideri imzo qo'ygan bu maktubda minimal shartlar qismi bor. Shartlar 2 ta. Birinchisi, Muhammad Solihga qo'yilgan butun ayblar bekor qilinadi. Reabilitatsiya qilinib, vatandoshligi qaytariladi, vataniga qaytishi ta'minlanadi. Ikkinchisi, Erk partiyasi faoliyatiga rasman ruxsat beriladi. Muhammad Solihning ozodlikka aytishicha, maktub yuborilganidan buyon o'tgan 2 oy mobaynida Erk partiyasi ilgari surgan bironta ham talab bajarilmagan. Ammo ozodlik suhbatlashgan mulozimning ta'biricha, Karimov davrida urilgan va kriminal dunyoga aloqasi borligi aytiladigan Botir Rahimov muxolifat istehkomiga kirib, yorliq olib chiqqan elchi o'laroq amaldagi hokimiyat nazariga tushdi. O'zbekistonning eng boy odamlardan biri sifatida bilingan Botir Ikromjon o'g'li Rahimov Qo'qonda dunyoga kelgan. 2006-yilda O'zbekiston va Rossiyada chop etiladigan Elita obshchestvo jurnaliga bergan intervyusida Rahimovning o'zi Toshkent chetida o'rtahol va ko'p bolali oilada voyaga yetgani, otasi militsioner, onasi esa maktab o'qituvchisi bo'lganini aytgan. Oilada 5 qiz, 2 o'g'il bo'lganliklarini aytgan Rahimov akasi Baxtiyor Rahimovni o'zining asosiy va eng ishonchli biznes hamkori deb atagan. 2010-yilda Karimovning bizda oligarxlar bo'lmaydi degan bayonoti ortidan mahalliy boylarga qarshi boshlanib ketgan kampaniyada akasi Baxtiyor Rahimovning ham hibsga olingani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Centralasia.ru nashri Botir Rahimov 2000-yillar boshida Karimovning kenja qizi Lola Karimovaga $500,000 Maybach rusumli avtomobil sovg'a qilgani haqida yozgan. Botir Rahimov Capital Bank, sug'urta kompaniyasi, rangli metal qazib chiqaradigan konni ham o'z ichiga olgan qator shirkatlardan iborat Capital Holding sohibi hisoblanadi. Rahimovning asosiy aktivi bo'lgan Capital Bank 2001-yilda O'zbekistonning 9 yirik banki hisoblangan. Bank aktivlari hajmi 2009-yil iyun holatiga $205 million tashkil etadi. 2010-yil bahorida o'zbek huquq-tartibot idoralari Rahimovni hibsga olgani xabar qilingan. Hibs tafsilotlari hozirgacha ma'lum emas. Rahimovning hibsga olingani haqidagi xabarlar ortidan Capital Bankda ham keng ko'lamli taftish o'tkazilgan. Shvetsiya prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 2012-yil fevralida Stromsund shaharchasida o'zbekistonlik imomga o'q uzganlikda ayblangan Yuriy Jukovskiyga Shengen vizasini olishi uchun Botir Rahimov prezidenti bo'lgan Toshkentlik Paxtakor futbol jamoasi bosh direktori Rustam Ko'paysinov rasmiy iltimosnoma yozib bergan. 2016-yilda Botir Rahimov O'zbekiston prezidentining xotini Ziroat Mirziyoyevaning jiyani, milliarder Alisher Usmonovning avtohalokatda o'lgan jiyanining bevasi Diyora Usmonovaga uylanadi. Rahimov va Usmonova juftligi 2020-yil kuzida O'zbekistonga butunlay qaytgan. 2020-yil noyabrida Diyora Usmonova o'zining Instagram sahifasida nima uchun Botir Rahimovni tanlagani haqida yozgan. Biz ko'p narsani boshimizdan o'tkazdik. Masalan, men barcha prinsiplarim, qo'rquv, e'tiqod va qoidalarimni bosib o'tdim. O'zim qoralagan ko'p ishlarni qildim. Albatta, men bizni qabul qila olmayotganlarni tushunaman. Boshqachasiga mumkin bo'lmagani uchun shunday qildim. Bir-birimizsiz yashashga kuch topa olmadik. Keyin esa bu taqdir ekanini tushundik va yurak amriga bo'ysunib taqdirimizni qabul qildik, deb yozgan O'zbekiston birinchi xonimining jiyani. Karimov vafoti ortidan muqaddam jinoiy avtoritet sifatida tanilgan ishbilarmonlarning siyosiy tadbirlardagi ishtirokiga qo'yilgan taqiq bekor bo'ldi. Ulardan eng mashhuri Salim Abduvaliyev prezident saylovlari uchun Shavkat Mirziyoyev surati tushirilgan futbolkani kiyib suratga tushdi. Oradan ko'p o'tmay uning prezident Mirziyoyev bilan qo'l berib so'rashgani aks etgan surat e'lon qilindi. Mirziyoyev prezident etib saylanganidan ko'p o'tmay, 2017-yil yanvarida Abduvaliyev O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari etib tayinlandi. 2016-yil sentyabrida Mirziyoyev vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganidan ko'p o'tmay, qidiruvga berilgan AQSh sanksiyalari ro'yxatidagi tadbirkor G'ofur Rahimov O'zbekistonga qaytgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Covid markazlar qayta ochilmoqda. Karantin yana kuchaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, aholi orasida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paygani sabab 5 oy avval yopilgan COVID markazlari qayta ochilmoqda. Kasallik ko'payib ketdi, eplasha olmayapti yana. 14 regiondagi COVID markazlari qayta ochildi. Hozir bu markazlarni moliyalashtirish boshlandi. Moliyalash uchun Yaponiyadan olingan qarz sarflanyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan munozim. COVID-19 bemorlariga mo'ljallangan markazlar o'tgan kuzda yopilgandi. 19-aprel kuni bir qator viloyatlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari COVID markazlar qayta ochilganini Ozodlikka tasdiqlashdi. Jumladan Andijonda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi COVID markaz Navro'z bayramidan so'ng qayta ochilgan. Yana zaxirada 3 ta COVID markaz bor. Biroq yuqumli kasalliklar shifoxonasida hali bo'sh o'rin ko'pligi uchun ular ochilmadi, dedi ismini ochiqlamagan Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining Ozodlik bog'langan xodimi. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda faqat Rishtondagi COVID markaz qayta ochilgan. Boshqalari hali yopiq. Toshkent shahrida COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida bemorlar soni yana ko'paygani aytilmoqda. Biroq koronavirus bemorlarini qabul qilish va taqsimlashga mo'ljallangan yirik muassasa, ya'ni O'zExpo markaz hali ochilgani yo'q. Zangiotada bemorlar soni 2,5 mingga yetib qoldi. 25% 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, dedi O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi Ozodlik manbasi. Ozodlik 19-aprel kuni Zangiota shifoxonasidagi mas'ullar bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda talabalar orasida COVID-19 bilan kasallanish holatlari aniqlangani sabab aksari oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tmoqda. Keyingi bir haftada Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filiali vaqtincha yopildi. Vaziyat keskinlashayotganini tan olgan hukumat 18-apreldan karantin cheklovlarini kuchaytirdi.
Poliklinikalar, oilaviy shifokorlik punktlari tomonidan uy sharoitida davolanayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolarini kunlik tibbiy nazorati afsuski yetarlicha olib borilmayapti. Shu sababli mamlakatimiz hududida koronavirus pandemiyasiga qarshi choralarni davom ettirish maqsadida joriy yilning 18 apreldan boshlab quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur deb hisoblaymiz.
Xo'sh, bosh vazir Abdulla Aripov tilga olgan choralar qanday? Yangi tartibga ko'ra to'y va iftorliklarda mehmonlar soni 100 kishidan oshmasligi lozim. Restoran va kafelarda mijozlar soni 50%ga qisqartirildi. Taravih namozlarini masjidlarning faqat ochiq maydonlarida o'qishga ruxsat beriladi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey va oliygohlar koronavirus aniqlanganda 2 hafta karantinga yopiladi. O'qish onlayn rejimga o'tkaziladi. Jamoat transportlariga faqat 50% miqdorida yo'lovchi tashishga ruxsat beriladi. Koronavirusga chalinib uyda davolanayotgan bemorlarning xonadonlari ham qat'iy nazorat qilinadi. Birinchi maydon konsertlar va ko'ngilochar tomoshalarni yopiq binolarda o'tkazish cheklanadi. Bozorlar, supermarketlar, ko'ngilochar muassasalar va idora tashkilotlariga niqobda kirish, kirishdan avval tana haroratini o'lchash, qo'llarni antiseptik bilan yuvish lozim.
Shu talabni bajarmagan nimani qoida bo'yicha faoliyatini vaqtincha to'xtatish, ya'ni yopish deganda tugib bilan yopish emas, vaqtinchalik to'xtatish nimasi bor, to'g'rimi? O'shani qonun doirasida kerak bo'lsa shu chorani ko'rish kerak bir nechtasiga. Shunda boshqalarga ham nima deydi? O'rnak bo'ladi.
O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, karantin choralari yanada kuchaytirilishi mumkin. Hozir birdaniga cheklansa vahima kuchayadi. Shuning uchun karantin choralari bosqichma-bosqich kiritiladi. Yaqin 10 kunda hammasi oydinlashadi. Vaziyat ancha jiddiy dedi ozodlik manbasi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari karantin cheklovlari yana kuchaytirilishi borasidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 110-chi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'ini tekshirganlarga intizomiy chora ko'rildi. 19 aprel kuni xalq ta'lim boshqarmasi mulozimlari 110-chi maktabga kelib, maktab direktori Umida Rashidova ishtirokida kaltab paypoq hodisasini tekshirgan. Tekshiruv asnosida maktabdagi video kamera yozuvlari ham ko'rib chiqilgan. Maktab jamoasi LGBTga qarshi kurash tadbiri doirasida paypoq tekshirilganligini yashirishga urinishgan. Ularga ko'ra, kalta paypoqlarga maktab formasi, dress-code nuqtai nazaridan e'tiroz bildirilgan xolos. Adliya vazirining davlat til masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soatova Telegramdagi kanalida o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechintirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgan edi. Soatovaning yana qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Soatova yangi tafsilotlarini yozdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan, kiymagani tekshirilgan holatini o'rganayotganligini ma'lum qildi. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Kalta paypoq besaqolbozlik belgisimi? O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralashgan. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim noan'anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanligini aytgan. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza To'rayeva kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deb hajv qildi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yoza kiyiladigan kalta paypoq geylarning ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqiyachilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'zbekistonda ishlovchi polyak jurnalisti Agnieszka Pikulitska Twitter orqali Toshkentdagi maktab LGBTga qarshi kalta paypoqli bolalarni qidirish bilan kurashmoqda. Bir necha oy oldin bir guruh mutaxassislar bunday paypoqlarni geylarning xavfli belgisi deb qaror qilishdi. Tasavvur qilyapsizmi, axir bular yangi avlodni tarbiyalashga mas'ul odamlar-ku, deb yozdi. Tarmoqda mashhur qalpoq hajmi guruhi ham LGBT mazah qilingan skechlarini namoyish qildi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston va Markaziy Osiyoda Sovetlar Ittifoqi qulashi ortidan boshlangan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy model izlanishlari mintaqaning turli davlatlarida turlicha ko'rinish olgan va olmoqda. Bu jarayonda xususan O'zbekistonda jadidchilik harakati va jadidlarning qarashlariga bot-bot murojaat qilinadi. O'tgan asr boshlarida Turkistonda keng quloch yoygan bu harakat jamiyatning barcha sohalarini tubdan isloh qilish, Turkistonning taraqqiyiga yuz burishini maqsad qilgan edi. AQShning Minnesota shtatidagi Carleton College professori, tarixchi olim va antropolog Adib Xolid ozodlikka taqdim etgan maqola jadidlar va ularning islohotchilik harakatida markaziy o'rin tutgan islom haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jadidchilik islomiy islohotlar harakati o'laroq boshlandi. Islom harakat uchun markaziy masala bo'lib qoldi. Dastlabki jadidlarning aksariyati an'anaviy islomiy ta'lim olgan ulamolar edi. Mahmud Xo'ja Behbudiy muftiy edi. Sadriddin Ayniy mudarris edi. Munavvar Qora Abdurashidxon o'g'li Abdurauf Fitrat, Abdulqodir Shakuri va ko'plab boshqalar esa Buxoro va boshqa joylardagi madrasalarda tahsil olgan edi. Ammo jadidlarni jadid qilgan narsa shuki, ular markaziy osiyoliklar haqiqiy islomdan yiroqlashib, o'z e'tiqodlari buzilishiga yo'l qo'ygan deb hisoblar edilar. Darhaqiqat, ular o'z jamoalarining tanazzuli va degeneratsiyasini hamda mustamlakaga aylantirilganini haqiqiy islom yo'lidan chiqish bilan izohladilar. Haqiqiy islom taraqqiyotga to'sqinlik qilmasdi. Aksincha, musulmonlarga dunyoviy bilimlarni egallashni va taraqqiyotga erishishni buyurgandi. Jadidlarga ko'ra, musulmonlar haqiqiy islomga amal qilgan davrda ular ilm sohasida dunyoda yetakchi edilar. Musulmon imperiyalar esa qudratli edi. Iymonning buzilishi ularni jaholatga hamda siyosiy va harbiy zaiflikka yo'liqtirgan edi. Ushbu muammoga yechim haqiqiy islomga qaytish edi. Jadidlarning fikriga ko'ra, ularning jamiyatlari haqiqiy e'tiqoddan yiroq edi. Ajdodlardan meros bo'lib qolgan ko'plab urf-odatlar va an'analar buzuq edi. Ularning islomga zid jihatlari bor edi. Islohotga muhtoj ko'plab masala bor edi. Mozorlarni ziyorat qilish va u yerda ko'milgan avliyolardan shafoat so'rash eng keskin tanqidga uchragan odat bo'ldi deyish mumkin. Jadidlar avliyolarga sig'inishni shirk va butparastlikning bir turi deb hisoblar edilar. Fitratning taniqli bayonoti Sayyohi Hindi, Hind sayyohi qissasi asarida Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilgani kelgan hindistonlik musulmon sayyoh u yerda ko'rganlaridan hayratga tushadi. Ziyoratchilar qo'chqor shoxlari va mozor bayrog'i ilingan bayroq ustuni kabi muqaddas hisoblangan yodgorliklarni o'pib, dafn etilgan avliyoga ibodat qilayotgan edi. Sayohatchi bu holatdan lol qoladi. Bachchabozlik tanqidga uchragan yana bir masala bo'ldi. Nihoyat jadidlar tug'ilish va sunnat to'ylarini, oila qurish to'ylarini va motam marosimlarini isrofgarchilik o'laroq tanqid qildilar. Ushbu buzuqliklar maktablar va madrasalar ham buzuq bo'lgani uchun mavjud edi. Islomning bu yo'sin buzilishi Markaziy Osiyo tanazzulga yuz tutishi va ruslar tomonidan zabt etilishiga sababchi bo'lgan edi. Bo'zaxo'rlik, qimorbozlik, bachchabozlik, bazm qilmoq, zino qilmoq, shikoyat qilmoq va bir-birlarini haqorat qilmoq. Bu af'oli qabihalarimizni sababidan mulk mamlakatimiz tag'ayyur va tabaddul bo'lib, asiru xoru zalil bo'ldik deb yozgan edi Munavvar Qori. Jadidlar uchun hidoyat yo'lida to'g'ridan to'g'ri Qur'on va hadisga qaytish juda zarur edi. Fitrat uchun Qur'on rohbari najot edi. Fitrat shunday nomlanuvchi kitobida to'g'ri hayot kechirish to'g'risida Qur'ondan iqtibos keltirgan holda ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, u Oila deb nomlanuvchi kitobni ham nashr etdi. Unda oilaviy hayot haqidagi o'z tasavvurlarini bayon qildi. Uning tasavvurlari Qur'ondan olingan iqtiboslarga tayangan bo'lib, madrasalarda o'qitiladigan kitoblar ta'limotidan farq qilardi. Bugungi kunda sharoit umuman boshqa bo'lsa-da, bunday bahslar hali ham bor. Jadidlar uchun agar islom to'g'ri talqin qilinadigan bo'lsa, zamonaviy dunyo fuqarosi, millat a'zosi va musulmon bo'lish o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q edi. Markaziy Osiyoning mustaqil davlatlari va ularning fuqarolari dunyoda o'z o'rinlarini belgilash uchun kurashar ekan, jadidlarning din va millatni murosaga keltirish haqidagi qarashlari hali hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'jandagi Chinatown xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Xo'jand shahri rasmiylari va xitoylik investorlar Chinatown, Xitoy kvartali deb nomlangan ulkan turar joy va dam olish majmuasini qurish to'g'risida bitim imzolagani ortidan 2015-yilning avgustida Sirdaryo bo'yida joylashgan 30 dan ortiq uy buzib tashlangandi. Mahalliy aholiga yangi tumanda quriladigan ilk imoratlarda yangi uylar berilishi va'da qilingandi. Rasmiylar ilk uylar bir yil ichida qurib bitkazilishini aytishgandi. Ulkan loyiha doirasida 1200 ta kvartiradan iborat 15 ta turar joy binosi, 4 qavatli maktab, avtoturargoh va qator do'kon va restoranlar qurilishi kerak edi. Dam olish maskanlarini ham o'z ichiga olishi kerak bo'lgan loyiha 2020-yilda yakunlanishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Loyihaga rasmiy start berilganidan 6 oy o'tsa hamki, yangi kvartiralarni kutayotgan 300 dan ziyod odam ijara uylarda yoki qarindoshlarinikida yashamoqda. Xo'jand shahri rasmiylarining aytishicha, xitoylik sarmoyadorlar tanlangan yer daryoga yaqinligi sababli katta qurilish loyihasi uchun mos emasligidan shikoyat qilib, 2018-yilda loyihani to'xtatgan. Nima uchun bu muhim masala avvalroq ko'rib chiqilmagani noma'lum. Loyihani qurishga mas'ul bo'lgan Xitoyning HyuNarrow-One kompaniyasi rasmiylari loyihani tark etganidan beri ochiq-oydin izoh bergani yo'q. Xavotirga tushgan aholi aniqlik kiritishni talab qilib shahar hokimiyatiga bir necha marta murojaat qildi. 2016 va 2018-yillarda Xo'jand rasmiylari va xitoylik sarmoyadorlar bilan bir necha uchrashuv o'tkazildi. Tojikiston rasmiylari Chinatown loyihasi ba'zi kutilmagan kechikishlarga qaramay o'z kuchida ekanini aytib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilishdi. Shahar hokimiyati 3 yil oldin xitoylik sarmoyadorlar loyihadan voz kechganini tan oldi. Ammo rasmiylar aslida nima bo'lgani yoki kim aybdor ekani haqida batafsil ma'lumot bermadilar. Ular yangi uylar hozir bo'lguniga qadar uysiz qolgan oilalarni ijara uy bilan ta'minlashni va'da qildilar. 2020-yil avgust oyida mahalliy hukumat loyiha tufayli uyidan ayrilgan oilalarni uy bilan ta'minlash uchun shaharning boshqa qismida yangi kvartiralar qurilayotganini e'lon qildi. Oilalarga yangi yilni Xo'jandning 18-chi mavzesidagi yangi kvartiralarda kutib olishlari aytildi. Ammo bu ham amalga oshmadi. 2021-yilning fevral oyida shahar hokimligi oilalar Navruzga qadar 9 qavatli majmuadagi yangi uylarga ko'chib o'tishlarini aytdi. Bu muddat ham o'tdi. Loyiha tufayli uyidan ayrilganlar hanuz uysiz yashamoqda. Endilikda shahar rasmiylari kechikishlar uchun oilalar qisman aybdor ekanini aytishmoqda. 13 aprel kuni Xo'jand shahri hukumati matbuot kotibi Ma'mur Yusufzod ular birinchi qavatdagi kvartiralarni xohlamaydilar. Shuningdek, yuqori qavatlardagi xonadonlar ularga yoqmaydi dedi. Yusufzodning aytishicha, rasmiylar yangi kvartiralarni lotereya yordamida tanlab, oilalarga taqsimlashga qaror qilishgan. Bu orada qurilish maydonchasi axlatxonaga aylandi va Xitoy kvartali loyihasi rasman yopildi. Xo'jand shahar hokimiyati endilikda mahalliy sarmoyadorlar ko'magi bilan Xo'jand City deb nomlanuvchi yangi turar joy majmuasini qurishni va'da qilmoqda. Yangi majmua Xitoy kvartali qurilishi kerak bo'lgan joydan atigi 100 metr narida barpo etiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi samarali ekani iddao qilinmoqda. Xitoyning O'zbekiston bilan ham mualliflikda ishlab chiqqan ZFUZVAC 2001 vaksinasi 2021 yil fevral oyida o'tkazilgan sinovlar doirasida laboratoriya namunalari natijalariga ko'ra koronavirusning Janubiy Afrika shtammiga qarshi aktiv neytral holatini saqlab qolgan. Bu haqda vaksinaUz Telegram kanali ma'lum qildi. Iddaoga ko'ra, mazkur vaksina koronavirusning yangi Britaniya va Braziliya shtammlariga qarshi ham samaralidir. Vaksina sinovining 3-chi bosqichi O'zbekistonda o'tgan yilning 10 dekabrdan boshlangan. 3-chi bosqich natijalari qayd etilishicha, vaksina yuqori darajadagi samaradorlikni ko'rsatgan, antitanachalar miqdori ham ko'pligi ko'ringan. Xitoy kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazining direktori Gao Fu mamlakatda koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar samaradorligi pastligini tan olgani, hukumat ularni takomillashtirish uchun turli vaksinalar imkoniyatlarini uyg'unlashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xitoydagi markaz direktori Gao mahalliy vaksinalar samaradorligi haqida Chendu shahrida bo'lib o'tgan anjumanda immunizatsiya strategiyalari xususidagi chiqishida gapirgan. Rahbar jumladan shunday degan: "Hozirgi vaksinalar bemorlarni to'laqonli himoya qila olmayotgandan xabarimiz bor. Ushbu masalani hal etish uchun emlash jarayonida turli xil texnik liniyalardagi vaksinalardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqyapmiz" deganida Xitoy kasalliklarini nazorat qilish idorasi rahbari. 27 mart kuni O'zbekistonga Xitoydan 1 million doza Xitoy va O'zbekiston ham muallifligidagi ZFUS VAC-2001 vaksinasi olib kelingan. Mazkur vaksina Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan yaratilgan. O'zbekistonda 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilgan. Bu o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikdagi klinik tadqiqotlari olib borilgan koronavirusga qarshi yangi rekombinant vaksinadir. Xitoy O'zbekistonni mazkur vaksina ham muallifi deb e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining navbatdagi partiyasi O'zbekistonga olib kelinishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, aprel oy oxirigacha 300 ming doza Sputnik V vaksinasini keltirish rejalangan. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining o'tgan hafta yakunida Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Abdulla Aripov ma'lum qildi. Hukumat rahbariga ko'ra, joriy yil oxirigacha Xitoy vaksinasidan yana 1 million doza olib kelinishi ham kutilmoqda. Bosh vazir o'zbekistonliklarga bu ikki vaksinadan tashqari AstraZeneca vaksinasidan birini tanlash imkoniyati berilishini ta'kidladi. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 400 ming nafardan oshgani ma'lum qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Perseverance rover yordamida Marsga yetkazilgan Ingenuity vertolyoti boshqa sayyorada boshqariladigan parvozni amalga oshirgan birinchi dvigatelli uchish apparati sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dronning uchirilish jarayoni Amerika aerokosmik agentligi NASA'ning YouTube'dagi rasmiy kanalida translyatsiya qilindi. Parvoz videotasviri keyinroq e'lon qilinadi. Hozircha NASA vertolyot quyi qismida joylashgan kamerasi yordamida olgan fotosuratni e'lon qildi. Suratda Mars yuzasi uzra ko'tarilgan Ingenuity soyasi ko'rinib turibdi. Dronning parvozi 30 soniyaga yaqin davom etdi. U 3 metrdan ziyodroq balandlikka ko'tarildi. Ingenuity yana 4 marta sinov tariqasida uchiriladi. Vertolyot zichligi yer atmosferasinikidan 100 karra past bo'lgan Mars atmosferasida uchish texnologiyasini o'zlashtirmoqda. Dron sinovi 30 mart kuniga yaqin davom etadi. Vazni qariyb 2 kiloga teng apparat bunga qadar Perseverance Mars yurari ichida edi. Xuddi shu rover vositachiligida Ingenuity bilan yerdagi boshqaruv markazi o'rtasida aloqa ta'minlandi. Perseverance roveri joriy yilning 19-fevral kuni Marsdagi Jezero krateriga qo'ngan edi. Mazkur krater bir zamonlar suvga to'la bo'lgani taxmin qilinadi. Mars yurar sayyorada qadimda hayot mavjud bo'lgani belgilarini topishga urinib ko'radi hamda tuproqdan namunalar oladi. Perseverance o'tgan yilning iyulida Marsga jo'natilgan qurilma Mars 2020 missiyasi doirasida 700 yer sutkasiga yaqin davomida qizil sayyorada ish olib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.